Dennis. Vi sidder nede i min mors garage. Vi lige spiser pizza, vi har set en død tid. Han vil gerne fortælle jer alt om. Hold nu din kæft, Dennis.
Definitive DVD podcast.
Velkommen til Double D's Definitive DVD podcast special nummer 88. Advarsel, dette er et clipshow.
Da-da.
Mit navn er David Bjerre.
Og jeg hedder Dennis Rosenfeldt.
Hvad er et clipshow i den her sammenhæng, Dennis?
Jamen et clipshow er jo, hvor vi er gået tilbage igennem Double D's arkiver og fundet nogle forskellige anmeldelser, som har noget til fælles. Og så har du, jeg vil ikke sige jeg, klippet dem ud og sat dem sammen til et lille clipshow. Og det de her anmeldelser har til fælles, det er, at de alle sammen er film, som vi anmeldte på DVD, så at sige, men som nu efterfølgende er kommet på Blu-ray.
Ah, special Blu-ray edition clipshow.
Ja, så man ligesom, hvis man nu går og tænker, ej, den der film, den var da meget god, var den ikke? Nu er den kommet på Blu-ray, så får man det at vide.
Bingo!
Bingo!
Og det vil sige, at når folk går ind på www.dk og klikker på arkiv og klikker på special 88, så kommer de ind til en liste, hvor de nye links nu er til Blu-rays'ene.
Jep, så kan man se, hvad de indeholder og hvad de går ud på. Det der nymodens noget.
Right on, som de unge siger.
Ja, og så skal vi pointere, at eftersom, det burde næsten lige sig selv, men eftersom det er et clipshow, så er det jo altså taget fra vidt forskellige tidspunkter, så det kan være, at vi refererer til noget, vi sagde for 5 minutter siden, men det ved man så ikke lige, hvad er, fordi at det er altså, som sagt, klippet ud af sammenhængen forskellige steder. Men det må man lige leve med.
Alrighty. Jamen, det er vel det?
Det er vel bare det.
Og fik vi overhovedet introduceret os selv?
Ja, du, det gjorde vi.
Shit, det er jeg har kort tidsudkommelse i dag. Det er fordi, jeg er på ferie, Dennis.
Det er helt i orden.
Alright. Jamen, med de ord, Dennis, så synes jeg, at vi skal overlade mikrofonen til os selv.
Ja, lad os gøre det.
Og så, høre, hvad vi kan grave frem fra WD-arkiverne.
Sådan.
Oh, I get it. You don't know what day it is, do you?
Wednesday?
Why, it's opposite day. You mean you've never heard of it? Boy, have you been missing out. Opposite day is the one day of the year when you get to act different. Normally, I'm stuffy and boring, but today I'm silly and spontaneous.
Does everybody know about opposite day?
Oh, sure. It's a game. Get it?
Oh, a game.
Yeah. Normally, you're really loud and annoying, so what are you going to be today?
Quiet and out of the way. Yay!
Yeah. Why don't you get a jump on it?
I hate opposite day.
Se, der tilbage i 1999, der var der en forfærdelig masse mennesker, der blev imponeret over en gyserfilm med en twist ending, som havde noget overnaturligt indhold.
Ja.
Sixth Sense.
Yes.
Der var nogle af os, der var knap så imponeret af den.
Ja.
Ja. Vi var imponeret af en anden film, Dennis.
Det er nemlig det, vi var. Som vi synes skulle have tjent lige så meget.
Simpelthen.
Og det er, hvad hedder han nu, David Kepps.
Kep, siger man.
Kep.
O-E-P-P.
Ja.
Kep.
Det er David Kepps. Stir of Echoes.
Stir of Echoes.
Med Kevin Bacon og Catherine Irby i de to. Eller det er Kevin Bacon, der har hovedrollen, ikke?
Kevin Bacon, sagde du Bacon?
Bacon.
Bacon?
Bacon.
Bacon.
Jamen det var altså, det behøver ikke udtale det helt pære dansk. Kevin Bacon.
Nej, du kan udtale det rigtigt.
Jeg udtaler det rigtigt, Kevin Bacon.
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 Det er ham der spiller fodbold.
Han hedder Beckham.
Ja. Nå, no, anyway.
Anyway, Kevin.
Cut, Dennis. Cut.
Kevin Svinefedt, der bliver stegt på pande. Nu er, hvad hedder du nu? Han spiller i den her film, Tom Witzke. Som er sådan en, sådan en, ikke håndværker, men sådan en, der arbejder på for teleselskaber. Der sidder op på de der, og ordner de der ledninger og sådan noget.
En telefonoperatør.
Ja, det er sådan en der.
En reparatør.
Reparatør, ja. Og han har det her liv sammen med sin kone og deres søn. Han er, sønnen er, må være 5-6 år eller sådan noget.
Sikkert.
Og
Og han er obviously ikke særlig tilfreds med sit liv. Han har på en eller anden måde tænkt sig noget større. Han er lidt i en situation, hvor han sådan lidt, han har sådan en krise. Mit livs krise. Og ham og kona, de flytter til sådan et nyt nabolag i Chicago, da de er til en fest, hvor at han på et tidspunkt bliver det fuld og rowdy og sådan noget. Der er en, der påstår, at hun kan hypnotisere folk, og så melder Tom sig til at være hendes prøvekanin.
Selvom han er yberskeptiker.
Ja. Og der sker det, at det er ligesom om, der bliver åbnet en dør, da han er inde, eller da han er under hypnose. Der er det ligesom om, der er noget, der åbner op, og han får nogle visions og sådan noget. Han synes, det er meget ubehageligt, han har det dårligt bagefter. Han bliver ved med at drikke vand og juice, og han er meget tørstig. Og så hjemme igen, der skal ham og konen ellers til at hygge sig, da han begynder at få sådan nogle... flashes af noget meget ubehageligt. Sådan helt.
Når du siger hygge, så har de så åbnet en pose Matador-mix og er klar til at sige
X-Factor? Nej, de har åbnet noget andet.
Oh. Gotcha.
Og er godt i gang, da han bliver ved med at få de her sådan nogle flashes af vold og noget ubehageligt. Og der sker det, at han begynder at få de her visioner, og de begynder ligesom at komme i større grad, og han begynder også at se en pige i hjemmet. Jeg skal ikke afsløre hvordan.
En spøgelsespige.
Måske. Ja. Kan man nok sige.
Okay.
Og obviously vil hun et eller andet. Hun vil have et eller andet fra ham, eller hun vil have ham til at gøre noget, eller altså, fordi at det bliver sådan mere og mere desperat. De er både visionerne og hendes forsøg på at kontakte ham. Og samtidig går det også op for ham, at sønnen har ikke bare lignende evner, men langt kraftigere evner for at se og kommunikere med de døde.
Så, they're seeing dead people?
They surely are. han bliver mere og mere grebet af det her, og opgiver nærmest sit liv, fordi, som han siger til konen, det her er første gang i mit liv, jeg gør noget, der føles vigtigt og rigtigt. Mm-hmm. Til hendes store frustration, for hun synes jo, deres liv er godt.
Må jeg nok til en skyld bemærkning?
Det må du meget gerne.
Han kommer sådan lidt ind på sådan lidt ala Close Encounters Madness. Ja, det der familiefar, det der begynder at gøre de mest insane ting. Han begynder at grave baghaven op på et tidspunkt, ja. Og sådan noget, ikke? At det bliver
værre og værre.
Det ryger ud på
og
et tidspunkt.
Og hun bliver absolut skræmt af hans,
ja.
Af hans udfoldelser. Og så skal vi virkelig afsløre
mere. Nej, vi skal endelig ikke afsløre mere.
Men
hvorfor er den god, Dennis? Hvorfor er den så meget bedre end Sixth Sense?
Det er ligesom om, at det er den sjette sans, hvor der bare sker noget.
Okay.
Altså sådan lidt, altså der sker jo ikke noget i den sjette sans. Ikke rigtigt. Særlig meget i hvert fald.
Der er mere gang i den her.
Der er mere gang i den. Det er ikke en actionfilm eller noget, men det er bare ligesom om, tempoet er bare enormt meget bedre. Plus, hele filmen hænger, og hvad hedder sådan noget, står ikke på slutningen. Det er sådan, altså den sjette sans, der er enormt mange, når de har set den. Nu skal vi nok lade være med at afsløre, hvad det er, hvis der skulle være.
Alle ved det, Dennis. Ja. Sig det, det føles liberating.
Nej, jeg vil ikke. Jeg vil ikke ødelægge det. Det kan godt være, der er en eller anden tosse, der ikke har set
den. Alright.
Men i hvert fald, den film mister 80% af seværdigheden, når man har set den en gang og ved, hvad det er. Hvis man ikke har regnet det ud.
Nu leger jeg Devil's Advocate. Du synes ikke, det er sjovt at se den anden gang og se de ting, man ved i slutningen, når man ser historien?
Nej, fordi igen. Han viser det hele til sidst. Der er sådan en scene, hvor det hele lige bliver rullet op. Hvorfor var det, at vi troede noget andet, og hvordan er det virkeligt? Så det behøver man ikke.
Okay.
Der er nogle få scener i den sjette sand, som jeg godt kan lide. Og jeg synes ikke, det er en forfærdelig film. Jeg synes bare, det er en forfærdelig overvurderet film.
Okay, fair enough.
Men den her film hænger ikke på slutningen, fordi det er ikke, der er ikke nogen chokslutning. Du ved egentlig godt, hvor den bevæger sig hen. Det er bare, hvilken rute vil den tage?
Jeg vil også sige, jeg er meget mere med på Kevin Bacons karakter her, ja. End jeg er på Bruce Willis nogensinde. Han er sådan lidt distanceret til det hele nærmest, fordi han skal spille den her, hvad han er psykolog som sådan ser og betragter det hele på afstand. Jeg synes bare, Kevin Bacon, han er personen, hvor hovedpersonen i Sixth Sense jo i virkeligheden er knægten, ikke? Fordi det er ham, man følger.
Ja.
Så er Kevin Bacon her, og han er virkelig sådan...
Og han er nedsunket i noget, som han ikke selv forstår.
Ja, og som han nægter at eksistere, og så er han i det, ikke?
Ja.
Så det gør det meget mere fascinerende.
Ja, den er altså godt skruet sammen.
Ja. I tidens morgen, da vi fik den på DVD herinde i laserdisken, der tog vi den, vi anede ikke, hvad det var. Så tog vi den og satte traileren på, og traileren var så sublim fed, så det halve kunne være nok.
Så alle købte den.
Så fra det punkt af, så når folk spurgte, hvad der var nyt, sagde vi, der er den her Stir of Echoes med Kevin Bacon. Jeg ved ikke rigtigt. Så sagde han, kom her over til tiet. og sat traileren på i stedet for. Holy F, man. God damn it.
Jeg har en historie med det.
Okay.
Jeg arbejdede jo ikke hernede.
Åh, oh, det var før din tid.
Det var før min tid. Og jeg var hernede med min daværende kæreste og stod og kiggede på hylderne og tænkte, hvad skal jeg have? Og så kørte der noget over på TV'et, og jeg var sådan lidt, jeg ville ikke se, hvad det var. Sådan lidt, jeg så bare noget, det så meget fedt ud, så gik jeg over og spurgte mig, må jeg ikke se traileren? Så fik jeg fjernbetjeningen over, så traileren, så var det Stir of Echoes, og jeg sagde bare sådan, holy mother F, det er det eneste, jeg skal have i dag, giv mig den der.
Så den der.
Så jeg var offer for den.
Det er godt. Offer for traileren.
Ja, det, altså, og du bliver ikke skuffet.
Nej.
Det er en sublim film.
En sublim fed film. Det er godt at snakke om den, Dennis. Jeg havde faktisk lyst til, jeg nåede det svært ikke. Da du sagde, at du havde set den, så havde jeg vildt lyst til at gense den, men jeg nåede det simpelthen ikke. Det kan godt være, at jeg tager fat i den snart igen, og så bare ser den.
Ja.
By My Lonesome.
Ja, den er vildt god.
Ah, den er fed.
Og jeg har den, jeg sidder med en anden i hånden her, end den jeg har. Jeg har den amerikanske special edition, som kom for nogle år siden, som havde det gamle ekstra materiale, plus nyt ekstra materiale, og ny overførsel og så videre. Men jeg har en engelsk udgave her.
I hånden.
Som er billig.
Som Billy, og som har kommentarsporet fra, som er vildt godt.
Vildt godt.
Med David Kapp.
Og en behind the scenes, og en musikvideo.
Ja.
Og den er Billy.
Det er en fed film. En fed film.
Ja.
Som er fuldstændig overset, og hvad var det, de kaldte den?
På dansk? The Secret Sense.
The Secret Sense, ja.
Det var virkelig patetisk.
De lød ikke engang stå bare en ben til lige en sådan total rip-off af Sixth Sense.
Ej, og det skal siges, de kom samme år, og det er... Så
de har været i en production samtidig.
De har været i en production samtidig. De kan simpelthen ikke have
sådan noget. Og den her er faktisk meget tættere på den trend, der så efterfølgende var, hvor man begynder at stjæle for de japanske gyserfilm og sådan noget. Ikke? Den har meget mere den der stil og den der måde at lave gys på. Ikke?
Ja. Jeg vil også sige, i bund og grund er den sjette sans et drama, og ikke en gyser. Men det her er en gyser.
Det her er en straight gyser. Og fed film. Åh, Dennis, jeg får lyst til at se den.
Det er godt.
Sådan.
What's happening?
They're shooting everybody.
Why? It makes no sense.
It makes perfect sense. It's code red. Step one, kill the infected. Step two, containment. If containment fails, step three. Extermination. Now they won't stop until everyone is dead.
Vi er nået til aftenens sidste film. Vi troede ikke, det var muligt. Nej. Det lykkedes.
Det lykkedes.
Og det er Below.
Ja.
Fra 2002. Instrueret af David... Twoy?
Twoy?
Hvordan man nu siger det?
Ja, Twoy.
Som lavede den fantastiske Arrival. Og så gik hans karriere ned ad bakke, og så lavede han Pitch Black, og så...
Pitch Black er fantastisk.
Så havnede han i sumpen med Chronicles of Riddick.
Den er endnu mere fantastisk.
Måske nok verdens dårligste film.
Måske verdens mest fantastiske space opera.
Okay.
Men noget andet, du lige skal have med, vigtigt.
Ja.
Hvem har skrevet den?
Det står ikke noget om her.
Darren Aronofsky.
Det er lige... Nå, okay. Jeg tænkte, vi kunne lade være med at give ham mere end bare et øjeblik. Okay. Darren Aronofsky har skrevet den. Manden bag...
Requiem for a Dream.
Og Requiem for a Dream. Og...
The Fountain. Som er fantastisk.
Som er mærkelig.
Som er fantastisk.
Okay.
Som forresten er ret fantastisk.
Godt så. Okay. Vi er selvfølgelig under 2. verdenskrig, og vi er i, hvad hedder det, i en amerikansk submarine, altså ubåd, af den type der, som er, hvad, 2 meter bred eller sådan noget, og 10 meter lang. Ej, det virker som en meget
lille
ubåd, meget trangt, hvad hedder det?
Skrov,
ja. Det er sådan noget med, at det virker som om, der er en gang, og så er der sådan en køje på den anden side. Det er sådan bredden på ubåden nærmest, ja. Mere eller mindre. Det ser meget trængt ud. Og der er den her ubåd er på vej på patrulje gennem Atlanten, eller hvor fanden det nu er. Og de har ikke haft noget kill endnu, som de siger. De er mændene vil gerne have en, jeg vil gerne komme hjem med at sige, at de har slået nogen i tyskere ihjel. Selvfølgelig. Klar. Ja. Godt. Fint. Og så undervejs, så støder de ind i en... hvad er det? Resterne af en båd, ikke også? De når at se resterne.
Ja,
og så samler de 3 overlevende op. Eller 3 mennesker op. Som efter et eller andet skib, som er blevet skudt i søen. Det er et hospitalskib, bliver der sagt. Og de får altså en sailor med, altså en sømand med, og så en kvinde, og en af hendes patienter, hun er sygeplejerske, som er en tysker.
Uh-oh.
Så de her tre folk havner i den her ubåd. Og de finder snart ud af, at der foregår en eller anden mærkeligt på den der ubåd. Det starter sådan med, at de hører en... vi har det her klassiske setup med, at de skal være helt stille, for der er et skib, der er ved at sejle over dem, som ikke må smide nogen bomber ned på dem. Så de skal være helt stille og slukket for motoren. Og så pludselig starter der en pladespiller med blæse musik ud over det hele. Og de tror så faktisk, selvfølgelig straks, det er tyskeren og henrender ham. Ret kontant, må man sige. Men der går ikke så lang tid, før det finder ud af, at det var måske ikke ham alligevel. Måske var det noget andet.
Da-da-dam.
Skal jeg sige mere?
Nej.
Godt. Det ved jeg heller ikke. det her, det er en haunted house film i en ubåd under vandet.
Ja.
Det er, hvad det er. Det er en hjemsøgt ubåd. Det kan vi lige godt sige. Det er det,
som det er.
Og det er helt vildt fedt.
Ja.
Prøv at forestille dig, at du er i et spøgelseshus, ikke også?
Ja. Du løber ud af hoveddøren.
Du løber ud af hoveddøren, og så spæner du ned ad vejen, ikke også? Slam. Det gør du altså ikke i en ubåd.
Nej.
Der er du lidt anderledes på røven, hvis det begynder at gå galt.
Ja, og jeg tænker nemlig også lidt på Event Horizon, som jo er haunted house på et rumskib, ja. Hvor du heller ikke lige kan løbe ud af hoveddøren.
Nej.
Det har lidt af det samme feel med, at man ikke kan komme væk fra
lige præcis, ja. Den har en fed stemning over sig, fordi den giver sig tid til at opbygge historien. Vi starter med, at det bare virker som en almindelig ubådsfilm, og de skal redde de her overlevende, som de finder. Og så vender de sig pludselig om, så ser de, der er røg i horisonten, altså der er skib på vej, tonsende på vej mod dem, med alle maskinerne kørende. Så skal de gemme sig for det, og sådan noget. Der er fed sådan stemning over det, der bliver smidt dybvandsbomber og sådan noget. Ikke? Og man er sådan meget optaget af det der ubådsmiljø i starten. Ikke? Og alle de her sailors går selvfølgelig amok, fordi... Der er en kvinde på skibet for første gang.
Ikke set i...
Der er den her fantastiske scene, hvor der er en, der får at vide, at der er en chick på båden. Ikke? Okay, jeg kan ikke lige huske, hvad for ord de bruger, men så siger han til den næste, hey, der er en chick på båden, okay, og sådan noget. Ikke? Og så siger den næste til den anden, der er en skirt på båden, ikke? Og så siger den, der er en bleeder på båden. Altså, og så, det går hele vejen ned gennem crewet, og du får alle de her
kælder.
Og den ene er en... Hvad siger de? Nej, de er tre britter. De har reddet, og den ene er en kvinde. Så det er det, der bliver sagt hele vejen gennem båden. Så du får alle mulige udtryk for britter og for kvinder. Det er helt vildt sjovt.
Ej, hvor godt.
Ja, det er en fantastisk scene. Og så følger man følger livet på ubåden, og der er bombeangreb, og de skal op og have luft og sådan noget, og alt det der og sådan noget. Ikke? Og stille og roligt begynder gyseraspektet at komme ind i, og de begynder at se ting og sådan noget. Og det bliver ved med uhyggeligt.
Ja, den er virkelig uhyggelig.
Den er virkelig, virkelig uhyggelig.
Jeg synes, det er sjovt, den måde, de har brugt den klassiske tagline bagpå. Beneath the surface, no one can hear you scream.
Det er sandt. Det kan man ikke.
Det kan man ikke. Slet ikke, hvis man er i en ubåd.
Ja.
Så kan vi slet ikke høre det.
Der er nogle fede ubådsrelaterede ting i den, som jeg godt kan lide, som jeg ikke har set før. Jeg kan ikke mindes, jeg har set nogle ubådsfilm, hvor der er et skib, der slæber sådan en kroge på lange kæder hen ad bunden, for at se, om de kan ramme en ubåd.
Det har jeg heller ikke set før, nej.
Jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre. Der var nogen på nettet, der kommenterede, at de skulle have sindssygt meget kabel for at få det der til at virke. Altså tykt stål, eller kæde, ikke?
Ja.
Så det kunne ikke lade sig gøre i virkeligheden. Jeg har aldrig hørt om det før, men det er fedt. Det ser fedt ud.
Og noget andet,
ja.
Det er, når de smider dybdevandsbomber, så får trykket alle i ubåden til at flyve op i loftet, hænge et øjeblik og så ryge ned.
Det er
så ved ikke, om det er sådan, det foregår.
Jeg har aldrig set det før.
Det ser så vildt ud.
Jeg har aldrig set en ubåd. Der skal så hurtigt ned på bunden af vandet, at den skraber bunden. Kan du huske det?
Ja.
Der er nogle vildt fede ting, ikke? Jeg kan heller ikke mindes, og jeg tror heller ikke, det kan lade sig gøre på den her måde helt, at der er på noget tidspunkt, hvor en dykker er blevet sendt ud
for at
kravle ind gennem et hul og komme ind i det der andet skrov, der er sådan en dobbelt skrov på ubåden, og så reparere noget derinde. Kan du mindes, du har set det i en ubåd?
Nej.
Ubådsfilm før?
Nej, jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre, men det virker...
Der var nogen på nettet, der sagde, at det kunne ikke lade sig gøre, fordi så trykket og bla bla bla.
Men det virker.
Det virker. Det virker vanvittigt godt. Og jo mere, altså, det selvfølgelig gør det mere og mere mok undervejs, så folk ser flere og mere mærkelige ting, og vi skal ikke komme ind på, hvad det helt præcis er, der er sket med. Men det fedeste i den her film, det er cirka en time inden, hvor en af sailorne, en af de der sømænd, foreslår, hvad der er sket. Han siger til andre, prøv at høre, hvad nu? Vi fik slet ikke sank den der ubåd der, eller den der båd, vi støttede ind i. Det var en ubåd, så vidt jeg husker. Hvad nu, hvis de sank os, og vi allerede er døde? Der er en, der foreslår det, man sidder og tænker undervejs i filmen. Er der en karakter, der foreslår? Det er vildt godt. Ja. Så siger man, jamen, nå, ja, så kan det jo ikke være det.
Nej,
så må det have fundet på noget andet, ikke? Ja.
Det er fantastisk.
Det er helt vildt godt. Ja. Prøv at høre.
Super
fremover. Da jeg så den igen her, så gik det op for mig, hvor mange folk, kendte folk, der er med i den. Alright?
Jeg kunne huske en.
Åh, så kan du ikke huske det.
Jo, jeg kan huske to.
Okay. Matthew Davis.
Ja.
Spiller en af hovedrollene. Han er med for Blue Crush, ja, som vi jo kender. Bruce Greenwood. Han spiller kaptajnen, som er for 13 Days og iRobot. Olivia Williams er hende kvinden, der kommer ombord. Hun er moren i Sixth Sense. Så har vi Holden McCallany, hedder han, som second in command. Han er med i CSI Miami, hvor han spiller John Hagen i tredje eller fjerde årgang. Scott Foley er med fra Felicity.
Ja.
Jason Fleming fra Snatch og Lock, Stock & Two Smoking Barrels.
Ja.
Og hvad hedder det? Nick Chinlund, som er ham der, en af de her bizarre udseende folk i Con Air, som er på det der sindssyge halløjse.
Hospital, ja.
Og kan jeg ikke huske, hvad han hedder, men ham den anden brite er også en.
Jamie Bell? Nej.
Nej, men han er også fra Lock, Stock & Two Smoking Barrels. Nu har jeg glemt at skrive ned her.
Okay.
Ja. Masser af folk, man kender næsten alle ansigter. Det kan godt være, man ikke lige kan huske, hvor man kender dem fra. Man kender dem et sted fra. Det er fedt.
Ja.
Det er en fantastisk
film. Det er en super fed film.
Jeg læste mig til på nettet, at kommentarsporet skulle være et af de absolut bedste.
Men du har ikke noget at høre det.
Nej, fordi det var den fjerde film på min firefilmsdag. Så
okay,
jeg synes, jeg var lidt...
Okay, så det ikke lige, nej.
Ja.
Aggressivt.
Ja. Så godt så.
Alright.
Alright. Var der mere, jeg skulle sige? Noget, jeg siger noget ekstra materiale, det gjorde der ikke, vel?
Det ved jeg da ikke.
Nej, det gjorde jeg ikke.
Alright, så
godt,
så ved vi ikke snakke om det.
Slut på Below, som er ude fra, hvad hedder det, Dimension Home Video i USA. Alright. Den amerikanske udgave, jeg har her. Simpelthen. Fantastisk film.
This is awkward. I think you're very, very cute.
It's not awkward.
I just figured since the Daily News says we were seen eating dinner, we might as well do it.
You know, the Post says we're sleeping together.
I don't read the Post.
You really should.
Den er sjovt nok, så selvom vi har nye film her, så går vi faktisk tilbage i tiden igen.
Ja.
Og går vi ikke ovenkøbt tilbage til 80'erne?
Det gør vi nemlig. Fordi det er jo en 20 års jubilæumsudgave, der er kommet. Så,
det er rent faktisk 20 år siden filmen havde premiere.
Ja, 1988.
Ikke ligesom Heathers.
Nej.
Som først burde have sendt sin udgave ud næste år.
Ja, det var så weird. Men det her, den er fra 1988. Og vi har haft fat i en af instruktørens tidligere film. Det er Tom Holland, som jeg også har instrueret Fright Night. Og det er den aller første Child's Play eller barnelege film. Og det er jo historien om den meget meget onde Strangler, hvad hedder han? Boston Strangler, nej, nu kan jeg huske, hvad han hedder.
Det er der en, der hedder Boston Strangler.
Ja, men han er i hvert fald en strangler, som hedder Charles Lee Ray, som i starten af filmen er på flugt fra politibetjenten Mike Norris, spillet Chris Sarandon, som jo også er med i Fright Night.
Også Fright Night.
Og bliver dødeligt såret, men når inden han dør og overfører sin sjæl via noget magi og voodoo og sådan noget, til en af de her good guy dolls, som er sådan nogle legetøjsdukker, som kan sige tre sætninger eller sådan noget, som er sådan nogle animatronics dukker. Det blev åbenbart, det finder man ud af i ekstra materiale, det var noget, der var meget op i 80'erne, det der med, at de kunne bevæge ansigtet og sådan noget. Og de er selvfølgelig ikke lige så lifelike som den senere udgave, men sådan nogle dukker, der kunne bevæge munden og blinke med øjnene og sige et eller andet. Jeg elsker dig, jeg er din gode ven. Eller sådan noget. Ikke? Og det er et tv-show, der hedder The Good Guy Show og sådan noget. Så han overfører sig til den her dukke, lige inden han krasser af. Men han sværger hævn over politibetjenten Mike Norris, og så hans tidligere marker, som kører fra ham, Eddie Caputo.
Caputo.
Og det råber han, jeg får min hævn. Og så havner han ind i den her dukke, som er snirklet omveje, kommer til den unge dreng Andy Barclay.
hvad hedder det nu? Hvis mor spillede en Catherine Hicks, som havnede i Seventh Heaven, helvede, Karen, anskaffer til ham.
Men som at, også var med i?
Noget andet, hvor hun var sleazy. Nej, jeg kan ikke huske det.
Det ved jeg ikke. Highlander, ikke?
Jo, men okay.
Er det hende?
Jo, men hun er også med i, hvor hun er vildt sleazy i den der, med Carrie Russell, en af de der unge, søde, Eight Ways to Die, er det den hedder? Vi købte to med hende.
Nej, Eight
Ways to...
Åh, oh, jeg kan ikke huske, okay, hvad den hedder.
Nå, men der er hun vildt sleazy. Men i hvert fald så er hun...
8 days a week.
8 days a week, ja.
Tak.
Og det er rigtigt. Tak. Og hvad hedder det nu? Hun får fat i den her dukke til sønnen, for han ønsker sig selvfølgelig helt vildt den
det er
her.
Klart, ja.
Og den her dukke, den begynder jo meget hurtigt at opføre sig ikke så ordentligt.
Godt.
Og det er så det. Nu, jeg gider ikke gå så meget på det. Der er nogle fede detaljer og sådan noget. Charles Lee Ray, som man ser i starten af filmen jo, og som så siden han bare er stemmen til dukken, Chucky, det er Brad Dourif.
Ham kan vi godt lide.
Ham kan vi vildt godt lide.
Ham kan vi godt lide i Exorcisten 3.
Oscar-nomineringsværdig præstation. Det mener, hvis det ikke havde været en genrefilm, så det han leverer i den film, det kunne sagtens have fået en Oscar.
Det er vores mini-Oscar, Dennis. Vi må lave den snart.
Ja. Men i hvert fald, han gør det rigtig godt, og han lægger også god stemme til. Og det er en film, der til den dag i dag stadigvæk holder. Det vil jeg våge at påstå. Jeg var vanvittigt underholdt i de 86 minutter, den var. Og ved du hvad, de animatronics-effekter, som er fra animatronics helt tidlige dage, er så fede. Virkelig, virkelig. Og der er jo ikke noget...
Eller, du sagde tidlige dage. Jeg vil ikke have storhedsperiode, ikke?
Hvad siger du?
Vil du ikke kalde storhedsperioden?
Nej, ikke den... Jo, men den her type... Var der ikke lavet så meget af før med de her glasfiber, skelet og øjenbryn og alt der kan... Ved du, hvordan de får den til at snakke? Der er en mand, som har en kæbeting på, så han bevæger sin mund, og så har han joysticks til at styre læberne.
Oh, ja.
Det er virkelig, altså, det er virkelig godt.
Og ja, det, men du tager ind, så tager og snakker du virkelig om high-tech.
Ja.
Altså ala Jurassic Park, dinosaurer, ja, og sådan noget, hele det benarbejde,
ja. Og det er altså allerede i 88, det her. Og de har ingen penge haft. Så det er, altså det er virkelig, jeg synes det er vildt, hvad de har kunnet. De har også løst nogle af tingene med en dværg, hvor de så har bygget oversized set, og så har haft en dværg i Chucky-kostyme, nice. Til hvis han bare skulle løbe igennem billedet for eksempel, ikke?
Må jeg have lov til at indskyde en bæring?
Ja.
Er der noget om alt det der ekstra materiale?
Det er der nemlig.
Godt!
Fordi...
Ja, det kommer vi tilbage til, eller
ja.
Nu? Det kommer
ja.
Til nu.
Ja, jeg kommer til lige om lidt. Jeg okay, vil bare sige, at filmen står rigtig, rigtig flot, og... Tom Holland har af en eller anden underlig grund intet vil have med den her special edition at gøre. Jeg kan ikke give dig et ordentligt svar på, hvorfor jeg ikke kunne finde noget på nettet eller på IMDb, om der er nogen grund til, at han skulle være vred på den her film. Men producenter
skal
og...
Skal han have penge?
Det kan godt være.
Der er,
producenter og forfatter, som jo Don Mancini, som har været med på alt sammen, og så endt med at instruere femmeren, må det være, Seed of Chucky. Han er fortæller gladeligt, og producenter og animatronics folk og sådan noget, men intet med Tom Holland, ud over noget helt gammelt, rimelig nederen press kit materiale, men det har de lavet være for sig.
Det er da lidt spøjst, ikke?
Det er meget spøjst. Der er heller ikke kommentarspor med ham, der er med alle mulige andre. Der er, hvad hedder det nu, kommentarspor, så er der fire scener med kommentarspor af Chucky, så de har fået Brad Dourif ind, og lave kommentarspor til fire scener.
Er det bedre end det på Ice Age?
Nej, men det er pretty darn funny. Altså, det siger sådan, hvor han siger sådan noget, yeah, in this scene, I toyed her with her, no pun intended, og sådan Det er ret sjovt, og det er fedt. Jeg elsker Brad Dourif. Der er en håndfuld featuretter. Der er nogle af dem, du kan køre som play all, og så er der nogle, du skal se separate. Så er der som sagt de der kommentarting. Og så er der noget kommentarspor og sådan noget, og samlagt er der nok en lille time, vil jeg tro, af ekstra materiale.
Det er men, bad, altså.
Men godt, rigtig godt ekstra materiale.
Og den er jo heller ikke dyr, vel?
Nej.
Så det altså...
Nej, den er absolut sin penge værd, og jeg synes, den står flot, lyden var crisp, ja, choks, hvor man skulle have choks og alt det der.
Fedt.
Der var ikke nogen ubesvarede spørgsmål på, hvornår er det dukke, hvornår er det en bestemt type dukke, hvornår er det en anden, hvordan har de lavet det hele, og alt det der.
Great stuff.
Vildt godt 80'er gys.
Hvis man kan lide Child's Play.
Så skal man virkelig hive fat i den her.
Alright.
Og så skal man se Easter eggsene.
Hvad sker der der?
De er bare sjove.
Okay. Nej, det kan du ikke afsløre. Det er hemmeligt jo.
Det er hemmeligt.
Ja.
Nej, men de er rimelig nemme at finde.
Sagde du, hvem der sendte den ud?
Det gjorde jeg ikke.
For det har du glemt.
Det er du MGM. Nej, det er Fox, men det er en MGM 5.
Ja, yeah, okay. Det tager vi det over for, Dennis.
Ja, yeah, whatever.
How big are we talking?
Sir, our best estimate is 97.6 billion.
It's the size of Texas, Mr. President.
Yes, sir.
Dan, we didn't see this thing coming.
Well, our object collision budget's $1 million. That allows us to track about 3% of the sky.
And begging your pardon, sir, but it's a big-ass sky.
And the ones this morning?
Those are nothing. They're the size of basketballs
and Volkswagens, things like that.
Is this going to hit us?
We're efforting that as we speak, sir.
What kind of damage are we...
Damage? Total, sir. It's what we call a global killer. The end of mankind. Doesn't matter where it hits. Nothing would survive, not even bacteria.
My God. What do we do?
Life Force.
Da-da.
Da-da-da.
Da-da-da.
I tidernes morgen kom jeg for skade at se et klip af denne her i, jeg tror det var i Bogart. Jeg kan ikke have været særlig gammel. Og jeg turde dårligt gå ind på mit værelse i en uge efter. Fordi at det var mørkt.
Og det var uhyggeligt.
Jeg er fuldstændig flad. Nej, flad hedder det ikke. Skræmt fra hvid og sans, hvad det vil sige.
Ja, det er noget lidt andet end flad, vil jeg sige.
Flad, never mind. Jeg er flad i hovedet i dag. jeg er fuldstændig skræmt fra hvid og sans over at se det her billede af en gut, der suger livet ud af en anden gut, der bliver sådan indskrumpet og sådan noget.
Det er godt.
For det er blandt andet det, vi har på programmet i Life Force. Life Force. Det er jo historien om et team af astronauter, der tager op til Halley's Komet for at undersøge den. Og det er et amerikansk-engelsk team, og spaceshipet, det hedder Churchill, selvfølgelig. Og de finder sig ud af, at inde i kometens hale, der er der et 150 mil langt objekt, et rumskib, som de beslutter sig for at gå ind i. Og der hænger nogle store flagermuse-lignende rumvæsener med kæmpe tænder, så siger de, nå, det er nok okay det her, og så lad os tage en af dem med. Idiot.
Ja, totalt idiot.
Og så går de ind i lastrummet på det her kæmpe rumskib, og så finder de tre bokse med tre perfekte mennesker. To fyre, som vi ikke gider snakke om, og så en perfekt kvinde, spillet af Matilda May, som er nøgen.
Hele filmen.
Hele filmen. Det kommer jeg også tilbage til. Og de tager de her, menneskelignende ting med hjem. De ved ikke rigtig, hvad det er. Tager de med rumskibet, så sejler de hjem mod jorden. Åbenbart er de har fundet det der, altså ligegyldigt det der forskningsekspedition, de skulle ud for at undersøge Halley's Komet og sådan noget. Det glemmer de bare. De er bare hjem igen. Hov, vi har fundet det her. Lad os se.
Ja, det er vigtigt.
Anyway. Rumfærgen ankommer til jorden, og der er ikke nogen, der kan få kontakt med dem. Og så sender man anden rumfærge op for at undersøge den, og de går ind i den, og så finder de ud af, at alt er brændt sort ind i rumfærgen.
Uh-oh.
Men i lastrummet ligger der det her boks med de her tre nøgne mennesker, og ikke mindst Matilda May, som er helt fuldstændig intakt. Det er ikke godt. Det er ikke godt. Fornemmer du, at der er noget helt galt her, Dennis?
Ja.
De tager selvfølgelig boksen ned til jorden og finder ud af, at nej, det er ikke helt almindelige ting, der er inde i. Matilda May er en livssugende alien-vampyr-ting, og hun kommer ud af sin kasse, og så går hun rundt og tager livet af folk.
Nøgen.
Og dem, hun efterlader døde i wake, skulle jeg til at sige, de vågner op, og så begynder de at spise på andre. Det er sådan en zombie-pest nærmest.
Ja. Og har vi nævnt, at hun er nøgen?
Vi har nævnt, at hun er nøgen, og så kommer samtidig skal lige sige, at kaptajnen fra rumskibet, Tom Carlson, spillet af Steven Railsback, han bliver rent faktisk fundet. Han havner i en lifepod, han har skudt sig ud med, og han finder ud af, at han har haft kontakt med hende her, og der er noget helt galt. Så ham og Colonel Kane fra The SAS, spillet af Peter Firth, slår sig sammen og skal prøve at spore hende og stoppe hende, før det hele går galt og hele jorden går under.
Alright.
Så har hun er nøgen hele tiden.
Og hun er nøgen hele tiden. Så har du vist virkelig beskrevet en B-film.
Ja, ja. Men ja, der er mere. Skal jeg fortsætte?
Ja, kom bare med.
Nej, okay. Jeg gider ikke mere. Det er setupet. That's it.
Ja, hun tager sig rundt og nøgen og suger livet ud.
Jamen altså. Prøv at høre, der er to scener, så vidt jeg husker, hvad jeg lige sådan kan på stående fod huske, er der to scener, hvor hun har noget tøj på, og begge scener tager hun det af igen.
Det er altså god stil.
Det er god stil, og hun er, ideen er selvfølgelig, at uden at afsløre for meget, er hun blevet formet til at være det perfekte menneske. Så det er appellerende til ham her, de her astronauter, der finder dem. Og det er hun også. Ja.
Ja, det er godt.
Hun er fantastisk.
Hun er dejlig.
Det er en meget sjov film, den her.
Ja.
Fordi hvis man ser på plakaten, erindrer du en gammel plakat, hvor du ser rumskibet med en nøgen kvinde spændt udenpå, der sådan kører gennem. Rigtig du det?
Nej, det er
sådan rigtig gammel nu, fordi nu om dagen, der ser det lidt anderledes ud. Der er det sådan noget med jorden, og du ved, billeder af jorden, og det ser slemt ud og sådan noget.
Jeg tror faktisk, jeg solgte min life.
Men den rigtig gamle version af plakaten, der ligner det virkelig den B-film, det i virkeligheden er. Men så gik der en galt for dem. Der var en anden, der slog klik, fordi de altså brugt 30 millioner dollars på den her film. Og det er altså 1985 penge. Return of the Jedi kostede 30 mil i 83. Og det var en af de dyreste film. Den her film har kostet mange penge. De troede, de kunne markedsføre den som sådan en seriøs blockbuster. Men det er fuldstændig latterligt, fordi for det første starter den som sådan et totalt B-space adventure, ikke? Så bliver den horrorfilm. Så bliver den vampyrfilm, og så bliver den zombiefilm, ikke? Og ingen af de genrer er noget, der sådan rigtig hiver folk i biffen med.
Nej.
Så jeg ved simpelthen ikke, hvad de har tænkt på.
Nej,
det ved jeg ikke. Og de brændte også en alder noget så grusomt på den.
Ja, det tror jeg gerne.
Men det er sjovt, fordi alle skuespillerne i den, igen, det har vi oplevet i mange af de her film, spiller den fuldstændig straight. Altså, Peter Firth, han træder ind ad døren, og så siger han, der præsenterer ham som Colonel Kane of the SAS, ikke? Og så siger han, "That remark is not for publication." helt straight-faced. Jeg ved ikke, hvordan de gør det, de her folk. Det er fantastisk. Det er en B-film, og den har B-film-effekter, eller A-film-effekter, men det er B-film-koncept.
Ja.
Ikke? Altså, giant bats,
altså livssugende vampyrer, der er nøgne og sådan noget.
Men
altså,
det er helt vildt godt lavet.
Ja.
Specielt de der scener, hvor den her life force, som vi ikke skal komme nærmere ind på, hvad passer ind i historien, den bliver suget ud af en person. Det var altså før computereffekt-dagene.
Ja.
Så det er lavet med sådan puppets, der bliver suget luften ud af, så bliver klippet og klippet tilbage, og altså, god gammeldags mad painting. Så det ender jo med, at uden at afsløre for meget, hele London nærmest står i flammer, og det er altså lavet med modelarbejde, og rumskibseffekterne i starten er helt vildt cool. Det er, du kan virkelig godt se, at pengene er brugt på.
Ja, det kan du godt.
Men det er bare en B-film.
Men det er bare en historie, som gør, at man ikke kan lade være med at fnise lidt.
Ja. Også den der fantastiske replik, hvor hun stikker af hende der alien, og så kommer han der professoren hen og siger, "Don't worry, the naked girl is not gonna get out of this complex." Altså bare den replik, ikke?
Ja, så ved man, den er gal.
Fantastisk. Undervejs så hiver de også Patrick Stewart ind i det. Og som jeg nævnte for en tidlig dag, så er der to ting, der brænder sig fast i den her film for mig. Og den ene af dem er Matilda May, der render rundt nøgen hele tiden.
Ja.
Vi har nævnt et par gange. Og den anden er Stephen Railsback, der under alien-påvirkning, som har besat Patrick Stewart, bliver trukket ind mod sin vilje for at give ham et stort smækkys.
Det er ikke så godt.
Så Captain Picard og Stephen Railsback smoocher.
Det er ikke godt.
Man, det er ikke godt. Det ville jeg ønske, jeg kunne se.
Ja.
Alright. Det er en fantastisk film. Jeg det elsker
god.
Den.
Den er god, den er sjov.
Wrong roll, skæg og blade, masser af ting. Og, ja, det er godt. Det er godt, det er godt. To ting vil jeg lige nævne. Matilda May har lavet masser af franske ting, men hun har ikke lavet noget rigtig stort siden. Så bare lad være med at søge på nogle film med hende. Det er nyttesløst. Bare se den her en gang til.
Ja.
Og Peter Firth, ham kender vi jo som Spooks. Chefen, hvis man ser den britiske tv-serie. Det er meget sjovt, det er britisk.
Ja, ja.
Og det er London, det foregår i. Det er en britiske astronaut og sådan noget. Det giver sådan lidt twist.
Ja, det er lidt anderledes.
Måske var det derfor, de ikke kunne sælge den i USA.
Måske.
Mm-hmm. Bare en idé. Alrighty. Og så står der trivia på IMDb. Jeg ved ikke, om det passer, men at Henry Mancini's score, som jeg altså har hørt noget af, er det rejected score, altså afviste score fra Hitchcock's Frenzy. Er det simpelthen det, man har lavet til den film, som er blevet droppet?
Det lyder næsten lidt for science fiction-agtigt.
Det kan godt være, han har skrevet den her march til Life Force, og resten af det så er noget, der er blevet genbrugt.
Okay,
men jeg har heller ikke kunne få det bekræftet nogen steder. Der står så en masse mærkelige ting på IMDb.
Ja, det er lidt trivia, virker det. Ja. Men,
alrighty. Dennis, det er en fantastisk film. Og det er vel en af ude fra MGM.
MGM.
Hvilket betyder?
At den starter helt vildt larmende. Det gjorde den film, vi skal snakke om senere. Der fik jeg et kæmpe chok, da jeg knaldede den på i går.
Igen, Dennis. Jeg gjorde det igen.
Jamen, jeg gjorde det i går.
Det var utroligt, altså.
Det er så irriterende.
Alright, det der er sjovt ved den her DVD, det er, at den er ikke anamorphic, den er 5.1.
Men den har også, den er, det er den forlængede udgave.
Den forlængede udgave, den er 15 minutter forlænget, og efter scene, så der er sådan en booklet, hvor der står en masse om det, og der står også flere ting på nettet. Det er sådan med, at den har åbenbart været meget, meget, meget lang, den her film, og forskellige subplots, der er blevet klippet ud, og 3-4-5 karakterer, eller mange, det var der jo nævnt, er helt væk. Rumskibssekvenserne er meget, meget længere, og det har været en kæmpe mastodont af en film, og simpelthen bare blevet nødt til at klippe ned til halvanden time til biografen og sådan noget, for at forsøge at sælge den.
Ja.
Så, ja.
Alright.
Alright.
Who are you?
I'm a time traveler. Or I was. I'm stuck. In 1969.
We're stuck. All of space and time he promised me. Now I've got a job in a shop. I've got to support him.
Martha.
Sorry.
I've seen this bit before.
Quite possibly.
1969, that's where you're talking from.
Afraid so.
But you're replying to me. You can't know exactly what I'm going to say 40 years before I say it.
38?
I'm getting this down. I'm writing in your bits.
How? How is this possible? Tell me.
Not so fast.
People don't understand time. It's not what you think it is.
Then what is it?
Complicated.
Tell me.
Very complicated.
I'm clever and I'm listening, and don't patronize me because people have died and I'm not happy. Tell me.
People assume that time is a strict progression of cause to effect, but actually, from a non-linear, non-subjective viewpoint, it's more like a big ball of wibbly-wobbly, timey-wimey stuff.
Så vender vi os mod 80'er-filmene, Dennis.
Det er det, vi gør.
Du er første mand på bloggen.
Det er jeg. Med en fantastisk... Må jeg have lov at sige fantastisk 80'er film. Faktisk helt tidlig 80'er, 1982 er den fra.
Ja.
Hvad hedder det nu? Instrueret af Walter Hill. Den allerførste af de to 48 Hours film. Så det er 48 Hours.
48 timer.
Ja, det er godt.
Ja.
Det er, hvad hedder det nu? Det er jo historien om Sergeant Jack Cates. Eller Detective Sergeant Jack Cates. Spiller Nick Nolte.
Som, en præstation Oscar kan ned overså.
Ja, det vil jeg også have at sige. Der er meget råb. Råb plejer at være godt til en Oscar. Hvad hedder det nu? Historien om han er jo en politibetjent, og han er sådan lidt en lille smule sloppy.
Ja.
Og hvad hedder det nu? Og en dag så overværer han nogle af sine kollegaer at blive skudt af nogle slemme fyre. Den ene er flygtet fra fængsel, og han beslutter sig for at finde ud af, altså hvem de er, få dem boostet, og til det, der skal han altså have brug for noget hjælp, og det får han i form af Reggie Hammond, som sidder i fængsel, spiller Eddie Murphy, som siger, jeg kan godt hjælpe dig med at få fat i dem, men så skal du få mig ud af fængsel. Og Nick Nolte, han fik om det lige nogle ting, og laver en deal, at han må have Eddie Murphy i sin varetægt i 48 timer.
Det er i titlen.
Det er i titlen.
Say the title, win the prize.
Yep. Så derfor, inden for de næste 48 timer, skal han have boostet de her slemme drenge.
Jeg kan ikke huske, hvem der spiller. Den ene er en indianer, ikke? Som fandt det er. Og den anden er hvad hedder ham, der blev fyret fra Aliens.
Det er James Remar, ja. Der spiller Gans, som er ham, der har flygtet fra fængsel. Og så er det Sonny Landham, som Billy Bear.
Ja, altså, og det er en af dem, der dukker op i flere 80'er film.
Ja, de her har man set en million,
ja.
80'er film. Og jeg skal også lige sige, at, hvad hedder det nu, Nick Noltes Honey, som han ligger og mager på, det er Annette O'Toole.
Annette O'Toole.
Ja, og ellers så er der så mange 80'er ansigter, der dukker op. Så ja, puha, det kan man slet ikke. Man kender alle. Det er ikke sikkert, man ved, hvem de
Ryan
er.
Ryan James er med, ikke?
Jo, han er en anden, han er en anden politibetjent, præcis.
Oh, I love it.
Detective Sergeant Ben Kehoe. Og så kaptajnen, det er Frank McCray, som selvfølgelig er en sort kaptajn, og han banner og råber og
skriger. Er det ham, der råber helt vildt?
Ja, han råber helt vildt.
Men det er sjovt, fordi både, hvad hedder det, Beverly Hills Cop og den der, og...
Ja, og Lethal Weapon, det er så ikke en sort, men det er også en
nej, men jeg tænker på, at der var de her sorte bosser der, var på et tidspunkt totalt ind. Hvad fanden er det mere, jeg tænker på? Det kan godt være, det er Beverly Hills 1 og 2.
Højsensynligt.
Samme guy. Men ja.
Men, og det, altså, prøv at høre. Plottet er jo paper thin.
Hey, det skal ikke være tykkere
end det. Nej, men jeg siger bare det så. Men altså, så det handler om, det er jo selvfølgelig det blomstrende venskab mellem
Nick... Det lyder forkert, når hun siger det sådan.
Mellem Nick Nolte og Eddie Murphy. For selvfølgelig, når de er så tæt op og ned af hinanden i 48 timer, så lærer de jo hinanden at kende og finde ud af, at de måske godt kunne være buddies.
Det må være en af de tidlige buddy-film i 80'erne. Der er jo lavet buddy-film tidligere i filmhistorien, men 80'erne havde bare den her ikoniske række af buddy-film. Ja.
Og det er også det, den er sjov, fordi tit så taler man jo faktisk om buddy-cop-movies. Ja. Altså, det her det er en af dem, hvor det rent faktisk er en forbryder, og i starten behandler Nick Nolte ham i høj grad som en forbryder, og taler grimt til ham og siger bare, altså, han kalder ham også for the N-word, og på et tidspunkt...
Jeg kommer til at tænke på Midnight Run.
Den er også episk. Han kalder ham the N-word og undskylder også på et tidspunkt senere i filmen for at jeg mener det er at tale så grimt til dig og altså, så den starter ud med at der er fuldstændig antipati mellem de her to karakterer, og så udvikler det sig selvfølgelig i løbet af filmen, ikke?
Right.
Men Walter Hill, dengang han stadigvæk var super super cool, og det hele er super tight skruet sammen. Og jeg vil faktisk også lige nævne, at David Patrick Kelly.
David Patrick Kelly!
Som er også med, som er manden, der i The Warriors siger de ikoniske ord. Warriors, come out and play!
Og vi har ham i Commando, som ham, der bliver smidt ud af. You said you were gonna kill me last! I lied. Altså, det er ham, ikke?
Det er ham, det er fantastisk.
Og Twin Peaks, ikke?
Jo,
ikke Twin Peaks, hvor han spiller broren.
Ej, men det er sindssygt godt.
Dreamscape.
Okay, den kan jeg så godt
nok spiller ikke. Han der med Dennis Quaid, hvor han spiller ham der. Er det ham, ikke? Jeg tror, det er ham.
Jeg kan ikke huske Dreamscape. Hvad hedder det nu? Men anyways. Ja. James Horner har lavet et fantastisk soundtrack, som jeg er gået på jagt efter. Og det hele er fantastisk, og der er pistoler og skud og blod. Helt vildt meget blod, når folk bliver skudt. Og det er skønt.
Det var før, det var politisk ukorrekt, det gør det.
Så... Ej, hvis man gerne vil have en god aften med fis og ballader, så synes jeg altså sagtens, man kan kaste de der, hvad er det, 90 minutter eller sådan noget. Jeg tror ikke, det er meget længere, efter 48 hours, 96 minutter.
Ja.
Så i PAL-spilletid er det jo endnu mindre.
Men altså, det er bare, det som vi har sagt før, 80'erne, ikke? De lavede de bedste film.
Ja, det var bare gyldne film.
Gyldne dage.
Men jeg så den europæiske DVD-udgivelse, som intet har på andet end en trailer, og så undertekster i en milliardsprog.
Der er kommet en Blu-ray af den, men det er sådan en af dem, jeg dem tør jeg simpelthen ikke købe, fordi det er formodentlig bare smidt direkte over på,
på
skiven, uden noget som helst clean-up, så den ser garanteret herrens ud. Hvornår er vi scheduled for et jubilæum på den?
Om 2 år.
Okay.
Så er det 30 års jubilæum.
Nice.
Holy moly.
Holy crappy penny.
Ja.
Alright.
Men det var 48 timer, eller 48 hours.
Pick one. I got red, I got green, I got yellow. I'm out of purple, but I do have one gold circle coin left. The condom of champions, the one and only. Nothing is getting through this sucker. What do you say?
Jeg håber så, jeg har den næste film.
Det er dig.
Jeg havde min valgfri action-drama. Som der havde jeg givet mulighed for blandet sådan noget som Heat og Black Sunday og hvad hedder det, French Connection, tror jeg det var. Og ja. Så Runaway Train, som er en af mine små personlige favoritter.
Det er også en af mine.
Den er nok flere, der ikke kender, vil jeg så våge at påstå. Den er fra 85. Det er historien om en hvad hedder det, vaneforbryder. Oscar Mannheim hedder han faktisk. Manny kalder de ham. Spiller John Voight, som endnu en gang er, eller som er i fængsel i det her, hvad skal vi sige, Stonehaven hedder det, Maximum Security Prison i Alaska. Og der har han været længe, og han har siddet, hvad er det, 3 år i isolation eller sådan noget, fuldstændig sindssygt. Ja, han har lige vundet retten til at komme ud, han har simpelthen lagt sagen, og vundet retten til at komme ud i den generelle befolkning i hvad hedder det,
i fængsel.
Fængslet der. Og han er virkelig på kanten med vagten, den sindssyge warden Rankin. Så bare navnet, ikke? Og Morten Rankin vil rigtig gerne have, at Manny bliver slået ihjel, og prøver at gøre, hvad han kan, for at det sker. Og Manny ved godt, at han ikke har særlig stor chance, så han beslutter for at stikke af. Og han får så hjælp af en ung indsat, Buck hedder han, som spillet af Eric Roberts, som er sådan en prize fighter og sådan noget, og som er ham, der går med, hvad hedder det, vasketøjet, så han har sådan adgang, lidt, hvor andre ikke har og sådan noget. Buck hjælper ham med at nu bruger jeg deres skuespillernavn. Eric Roberts hjælper ham med at slippe afsted, og tager sig med John Voight.
Ja.
Og stikker af. De to stikker af fra fængslet. Og der er altså en grund til, at, at det er maximum security prison. Og det vil sige, at det ligger i Alaska. Vi er på vinterens højdepunktet i vinteren her. Så der er pisse koldt udenfor, for at sige lige ud. Og, ja. Og de fleste vil næppe nå til civilisationen, før de dør. Det er sådan det, der er pointen.
Ja.
Så de her to stikker af, og så undervejs, så, så for at komme videre i livet, så får de fat i tog. Og springer på et tog som blinde passagerer. Og kører derude, og jeg tror nu, deres lykke er gjort. Men så dør togføreren.
Konduktøren, ja.
Ja, og falder af. Og så har vi et runaway train. Altså et tog, der er på vej ud mod intetheden. Og kører på fuld drøner, og der er ingen til at stoppe det. Det er ikke så godt.
Nej. Det er en skidt situation.
Og det handler så om, at hovedparten af filmen foregår sig simpelthen på det her tog. Der, vi føler selvfølgelig de folk, der prøver at stoppe det, samtidig med føler kampen på toget mellem de to. Den mentale kamp. Hvem der har overtaget, og samtidig mere filosofisk snak, eller i virkeligheden også. Men det kommer vi lidt tilbage til, tror jeg. Og så finder de på et tidspunkt ud af, at der er endnu en passager på. Sarah, spillet af Rebecca De Mornay, som er super cute i den her rolle. Men det er sådan noget helt andet. Så vi har de her folk på det her tog, der tonser afsted og, mod den sikre død nærmest. Og det er ikke så godt. Og samtidig har vi Warden Rankin, som er ude efter John Voight. Ude efter for at stå klon i ham. Og det er film.
Sådan.
Ved du, hvem der har skrevet manuskript til den oprindelige? Det er helt oprindelige idé.
Nej.
Akira Kurosawa.
Det er rigtigt, ja. Det vidste jeg godt.
Han skulle lave filmen i start 80'erne i USA, og han kunne ikke få det arrangeret rent praktisk, for der er sådan en praktisk nødvendighed i filmen med, at de skal have brug af nogle jernbaner, de skal have brug af nogle tog, og det skal være vinter, og der er sådan praktiske foranstaltninger, som skal være i orden, før historien hænger sammen, og den gang kunne man altså ikke lave med computereffekter, så der må du skyde det rigtigt.
Ja.
Og det kunne ikke lade sig gøre, den faldt igennem, og det endte med at være Andrei Konchalovsky.
Lad mig se det navn.
Der i striden.
Andrei Konchalovsky.
Det var det. Og det er en af hans eneste gode film. Nå, nok om det.
Nok om det.
Det er det her. Det her, det er en god film.
Det er det.
For det første, den starter som fængselsfilm. Helt vildt intens fængselsfilm. Og så bliver den til, hvad hedder det, flugtfilm. Og så bliver den til overlevelsesfilm. Altså først har du mand mod mand i fængslet der, ja. John Voight mod Rankin. Så har du mand mod naturen i flugtsekvensen. Og så har du mand mod maskinerne
mod
i overlevelsesfilmen der til sidst, hvor de er på toget. Det er nærmest en rejse i at prøve at nedbryde et menneske. Ikke? Sådan fysisk og psykisk også, fordi John Voight's karakter kører helt vildt på Eric Roberts.
Ja, han er ikke særlig sød.
Han er ikke særlig sød ved ham. Og de tonser gennem de her snedækkede, umenneskelige vinterlandskaber, og der er bare de her gigantiske tog, solid metal, der bare tonser ned af sporene, og sneen fyrer, og det er så koldt og umenneskeligt, så det halve kan være nok.
Må vi gerne lige pointere noget her?
Hvad er det?
Eric Roberts blev rent faktisk også nomineret for den film.
Det gjorde John Voight også. De to blev også nomineret. Lad os lige huske. Det er altså Eric Roberts
fra Best of the Best.
Best of the Best. 1, 2, 3 eller kun 1'eren her med?
1'eren, 2'eren og 3'eren.
Okay. Og ham fra, det er også samme Eric Roberts, der er med i DOA.
Ja.
For eksempel. Og i, i mange andre film.
Mange andre mindre heldige film.
Han er ikke en god skuespiller mere.
Nej.
Men han for søren havde en potentiale dengang.
Og ved du hvad, dengang, lige præcis når man ser ind i den her film, ikke,
ja.
Der er han ikke bare længder, han er flere gange rundt om jorden bedre end sin skidesøster, som jeg ikke kan holde ud.
Som er Julia Roberts?
Ja, som er en talentløs.
Nej, nu skal du være sød. Pretty Woman er god.
Ja, lad os alle sammen have kæmpe, hukommelsestab og glemme, at vores hovedhavere er luder.
Det var derfor, Daryl Hannah sagde nej til. Nå, okay. der er noget virkelig fedt over den her film. Som er sådan, der er sådan en melankolsk, opgivende stemning sådan undervejs efterhånden. Altså, de finder jo selvfølgelig ud af, at de er på et runaway train. Og de finder ud af, at de ikke kan stoppe det. Og de finder ud af, at de er på vej mod døden. Det er ikke nogen hemmelighed. Det giver dem sig selv. Og det er bare så, og så begynder de at skændes, og den måde de sådan, jamen det er exceptional. Det er virkelig godt skruet sammen. Det er netop det, at du har kombinationen af action, der er sådan praktisk, vi siger stop toget kører sig også hurtigt, det er på vej mod det, klarer det broen, hvad gør vi, lalala, ikke? Og så er det et personligt drama i det der togvogn.
Inde i toget, ja.
Helt unik kombination, ja. Synes jeg. Flot skud, lækker musik af Trevor Jones, tror jeg.
Ja.
En eller anden grund nævner med musikken hele tiden i dag, men det er fint nok, det må man godt.
Det må man da gerne.
At den her perfekte replikudveksling med hvor Sarah hun efter at hvad hedder det, Eric Roberts er blevet pludselig tværet ud verbalt af John Voight's karakter, så siger Sarah Rebecca De Mornay til ham, "You're an animal," hvor han så kigger på hende hårdt og siger, "No worse, human."
Yes,
hey. Oh, det er smukt, det er så smukt. Sådan, jeg kan slet ikke stå for den.
Sådan.
Det er ikke sådan en, der får mig til at få en lille tårer i øjnene sidst, men man får virkelig sådan knuden om hjertet hen mod slutningen af den. Det er smukt, sådan skal det være. Fint at få en til at føle, det er en god ting. Og det gør den her. Runway Train.
Are you sure you want to waste your champagne now that you know that I'm married?
I think it's wonderful that you're married. I think it's just delicate.
You do?
Of course. I mean, I wouldn't be lying on the floor in the middle of the night in some man's apartment drinking champagne if he wasn't married.
That's a very interesting line of reasoning.
Sure, with a married man, it's all so simple. I mean, it can't possibly ever get drastic. Have a potato chip.
Drastic? In what sense can it possibly get drastic?
You may not believe this, but people keep falling desperately in love with me.
Oh, I believe it.
And suddenly, they get this strange idea in their heads.
I believe that, too.
Yes, they start asking me to marry them. All the time. I don't know why they do it.
I think maybe it's a kind of nervousness.
Du har den næste, Dennis?
Jeg har den næste. Det kunne vel lige så godt være os begge to.
Ja. Ja. Ja.
Dette er...
en af verdens bedste film.
Ja. Hvornår kommer der en special edition af den?
Jeg ved det ikke. Hvad hedder den?
Gross Point Blank.
Gross Point Blank. En bizarre film.
Må man sige. Men en af vores begges favoritter.
Helt specielt film. Hvad fortæl, hvad den handler om, ja, til dem, der kender.
Det er hovedfiguren i denne film er Martin Blank.
Ah.
Som bliver spillet af John Cusack. Som simpelthen forsørger sig ved at være god gammeldags lejemorder. Det er simpelthen hans job. Det er, hvad han gør. Det er det, han kan lide.
Ja. Yeah.
Og han har nogle problemer. Han går lidt til psykolog. Og
spillet af Alan Arkin.
Alan Arkin er meget lidt tilfreds med at have en lejemorder som patient, og prøver konstant at få ham til at sige op, eller lade være med at komme til ham, fordi han synes, det er ret ubehageligt at sidde overfor en mand, der slår andre mennesker ihjel. Hvilket fører til nogle mega fantastiske scener. Men der sker det, at Martin Blank får invitation til et high school reunion bal i hans gamle by, Gross Point, samtidig med, at han skal slå en ihjel.
Ja. Yeah.
Så hvorfor ikke forene det? Gå til sin gamle high school reunion, slå en ihjel. Det er jo en pakke, man ikke
som
kan modstå.
Han bliver skubbet til at gøre af sin sekretær, som bliver spillet af...
John Cusack. John Cusacks søster.
Lille søster, ikke? Jo, det må det være.
Ja, det kan jeg
ikke. Eller det ved jeg sgu ikke.
Søster. Men hun får ham presset til det, så han siger, okay, jeg må gå til high school reunion og nakke en fyr.
Ja.
Yeah. Og... så sideløbende med det her har han en rival, som bliver spillet af Dan Aykroyd, som prøver at starte en fagforening for lejemordere.
Ja.
Og er meget utilfreds over, at John Cusack ikke vil være med i den fagforening. Og
vi skal også lige have med, at grunden til, at han er lidt nervøs for at komme til sin high school reunion,
det skulle jeg til at komme til.
Det er, at han i tidens morgen forlod sin kæreste, går vi ud fra på daværende tidspunkt,
ja,
spillet af...
Mini Driver.
Han forlod hende, til, så hun måtte gå alene til prom.
Ja, hun så ventede på ham.
Ja, simpelthen.
Og, og ikke nok med det, altså han forlod byen,
han
har ikke været tilbage
hele,
siden.
Og gik ud og blev lejemorder. Sådan.
Og han har ikke været tilbage siden.
Nej. Det er historien.
Det er godt.
Så Martin Blank, er det ikke det, han hedder, jo, tager til Growth Point for at skyde ind på Point Blank
sådan, range. Ja.
Det er en smuk titel. Det giver ingen mening, når man bare ser den sådan, men...
men når man ser den, det er sådan en af de titler, der giver mening, når man har set filmen.
Ja.
Eller når man har hørt os fortælle om den.
Eller det. Ja, det er svært at beskrive, hvad der er, der gør den her film så god. Det er en helt den er fuldstændig vanvittig for det første.
Ja.
Du var inde på det med psykologscenerne der, som simpelthen er noget af det sjoveste, jeg længe har set.
Ja, og scenerne mellem Dan Aykroyd og John Cusack.
Fantastisk også. Det er bare så det er skør, den måde, de snakker på, og den måde, altså, okay, lad os tage det for Thomas. Filmen er helt vildt slik skruet sammen.
Ja.
Den er flot filmet og lækkert skudt og sådan noget, ikke? Mm. Sådan pænt i hvert fald, så man ikke bemærker det. Den har et fuldstændig vildt soundtrack.
Ja, super godt soundtrack.
Den har alle de her karakterer, som er helt vildt mærkelige, og som har alt det her indforstået snak. De begynder at snakke sammen, og indviger ikke publikum i det.
Nej.
Der er nogle helt vildt indforståede samtaler, som man først fatter anden, tredje gang, man ser filmen.
Ja.
Og så dialogen er fantastisk sjov i øvrigt.
Ja, det er virkelig god. Virkelig godt skrevet. Altså, hvis man, en af de her, det her er et af de virkelig gode eksempler på, hvis man gerne vil lære at skrive god dialog, så skal man se Gross Point Blank.
Det, yes, yes, yes.
Altså, det, jeg siger ikke, man skal kopiere dialogen i Gross Point Blank, men det er bare et godt eksempel på dialog, der fungerer hele vejen.
Ja. Og den er så mærkelig. Man bliver taget med bukserne ned, om jeg så må sige, af filmen, fordi den bare gør de her
skrumspring,
bizarre ting, altså.
Ja. Og altså, der har nogle virkelig fede små birolle. Altså, Jeremy Piven, som mange måske kender nu fra Entourage-serien, er fuldstændig fantastisk, som også som en tidligere klassekammerat, som går lidt amok af glæde, eller vi kan ikke rigtig finde ud af, om det er glæde, eller hvad det er, når han genfinder John Cusack. Altså, det er så godt skruet sammen.
Ja, og det er sådan noget med, at vi har det her hitman-historie, så er det jo også, det er jo en teenfilm, altså, det er jo en high school-film.
Ja.
Selvom det er en high school reunion, så er der stadigvæk den her, at han vender tilbage til byen, han møder kæresten, han forlod, og sådan, de har sådan
og der, noget. Og folk har meget de samme roller, de havde dengang,
lige
de
præcis, ja,
gik
og,
i high school.
Og hun sidder på den lokale radio og snakker og filosoferer, og pludselig kommer han ind til hende, og live på radio genser de hinanden efter 20 år.
Ja,
og samtidig så sidder der to FBI-folk og holder øje med dem, og, altså fordi de er efter ham. Og,
Ej, det er så
godt. Det er så vanvittigt. Det er så vanvittigt.
Ja, det er en meget svær film at forklare.
Ja.
Men vi kan sige en ting. Fantastisk, det er den.
Ja, den er fuldstændig fantastisk. Fuldstændig fantastisk. Og hvis man vil høre noget af de her eksempler på hvor fed dialogen er, så kan man gå tilbage til en af vores allertidlige episoder, fordi der er nogle filmcitater i afsnittet?
Ja.
For det.
Nu har vi afsluttet en af vores, skal vi sige, det er den, der hedder Not Technically an Omelette.
Det kan vi godt. Skal jeg afsløre noget mere, Dennis?
Ja.
Jeg har lavet en hemmelig side på vores website, hvor der står alle de film, vi har taget citater fra. Men der er ikke link til den noget sted. Folk kan gætte sig til den.
Det er godt. Der var noget helt noget, jeg glemte at sige her.
Ja.
Det er fantastisk, det der. Undskyld, det var ikke for at
underminere
dit link.
Underminere mit link. Dennis, du underminerer altid mit link.
Det var fordi jeg glemte at sige, hvorfor musikken er fantastisk.
Hvorfor den?
Det er at det er Joe Strummer for The Clash, der har lavet den.
Musikken? Alle sangene?
Men scoret af ham.
Nå, okay. Fordi alle sangene er jo fantastiske. Det er jo sådan noget 80'er musik, sådan noget, ja.
Men
hvad hedder det?
Men der er nogle af sangene, som han har skrevet.
Der er også noget Clash i, ikke?
Jo.
Og sådan noget, hvad hedder det? Ej, jeg kan ikke alle de der bandnavne, whatever.
Nej, men det er godt. Det er super godt. Og man kan få soundtracket.
Kan man det?
Ja.
Med alle de rigtige numre?
Ja.
Og nok af dem?
Fra, hvad hedder det, London Records.
Okay. Det er sikkert ude på nettet et sted.
Ja.
Super fedt.
Super fedt.
Bizarre fedt.
DVD'en er støvsuget for alt interessant.
Okay, filmen er fra 1997.
Ja.
Vi havde 2007 sidste år, så 10 års jubilæum når det, ikke?
Nej.
Tror du, de når 15 års jubilæum?
Man kan håbe. Har du egentlig set noget andet end instruktøren?
Han har intet lavet dig værd at kigge på.
Nej, det er det, jeg tænkte.
Han er simpelthen director for Hire, hvad han hedder, Greg...
George Armitage.
George Armitage. Hvad hedder det? Og det er, altså, hovedkraften bag det er John Cusack, der selv har skrevet den her.
Ja, og det er sammen med nogle andre.
Ja, det er han er hovedkraften bag den. Og det er meget sjovt for hans nyeste film, som er blevet en absolut kæmpe, afsindigt dunderende fiasko. War Incorporated, War Inc.,
ja.
Ser faktisk lige sådan ud. Altså, den ligner virkelig meget Gross Point Blank. Og den kommer på DVD her om halvanden måned, fordi den...
Ja, skal vi, den tror jeg, vi bliver nødt til at se sammen.
Det er helt klart, det skal vi se.
Den skal vi se sammen.
Og det er en deal.
Det er godt. Og den er ude fra Hollywood Pictures, som er i princippet er Disney.
Som er Disney, ja.
Fra i England, hvor der er 5 indlyd og undertekster, det er engelske undertekster, men intet andet.
Intet andet. Det intet. Er noget svineri.
Øv bøv, men øv. Fantastisk film.
Øv bøv, øv bøv. Åh, Ghost Point Blank. Jeg får lyst til at se den igen.
Ja, det gør jeg også. Og jeg har lige set den.
Clark Ritchie? I hardly recognize you clowns without the underwear on your head.
Brad, wow, you have really not slimmed down.
Oh, eat me. So I heard from Jerry you tools think you're athletes now?
That's funny, I didn't know athlete had 3 syllables. Athlete, that's amazing.
You think you're hot shit because you know words.
Jeg har en klassiker også. Den er fra 91. The Rocketeer.
Som jeg også så i biffen.
Samme her. Og grunden til at hive fat i den, Dennis, det er den film vi skal snakke om i næste uge.
Ja.
Som er Iron Man.
Ja.
Og jeg tænkte, hey, jeg har lyst til at se en gut, der flyver rundt i himlen.
Så, i himlen, så, som ikke er Superman.
Ja, som ikke er Superman, gud hjælpe os. Så jeg tog fat i The Rocketeer, instrueret af Joe Johnston. Joe Johnston var jo super hardcore visual effects supervisor på Lucas' firma, Industrial Light & Magic, og med til at lave nogle af de største effektfilm. Og så breakede han ud af det og ville være instruktør i stedet for at kaste sig over Honey, I Shrunk the Kids.
Fantastisk.
Som sin første film, og det her var hans anden, The Rocketeer. Siden har han jo lavet Jumanji, October Sky, Jurassic Park 3, Hidalgo, og han er på den nye The Wolfman. Så ham er der gang i. Hvad hedder det? Vi starter i, vi er i 1938 i Los Angeles, og hvor vi møder den sådan taberpiloten Cliff Secord, eller Secord, spillet af Bill Campbell, som man kender fra masse andre ting.
Gør man det? Ja. Jeg vil sige, at han er forsvundet.
Bram Stoker's Dracula. Okay, godt. Ja. Once and Again er han også med i tv-scenen.
Okay, okay. Nå.
Som er sådan, at han har en, at han er pilot på sådan en faldefærdig flyveplads der, hvor hans buddy Peavy, spillet af Alan Arkin, kæmper for at holde deres fly samlet i et stykke, skulle jeg til at sige, og så laver de sådan en luftshow, og hvor den ene af dem spiller, eller hvor han spiller clown og alt sådan noget. Det er meget fint. De klarer kun lige med nød og næppe at få det hele til at køre rundt.
Ja.
Så deres fly falder ned, og det hele går galt. Faktisk midt i sådan en FBI-jagt på nogle bad guys, tror vi nok, så bliver deres fly ramt, og de styrter ned. Og hvad skal de nu gøre? Nu må de finde på noget andet. Samtidig så går vi lige tilbage til den FBI-jagt, for det viser sig, at... eller FBI, jeg siger det FBI, men det viser sig, at der er mere i den som så. Der er 2 gutter, der forsøger at stikke afsted med sådan et apparat. Og da den ene af dem bliver skudt, så gemmer den anden det der apparat i det der flyene på den der flyveplads. Og han stikker sig af, og han bliver skudt og alt muligt ting og sager og sådan noget. Det viser sig, at alle vil have fat i det der apparat, hvad det så end er. Gangsterne, FBI, politiet, alle.
Alle vil have det.
Og selvfølgelig, netop som de tjekker flyet næste dag, eller hvornår det nu er, så finder de det apparat, og det viser sig at være en raketrygsæk thingy, som man kan smække bagpå, og så kan man flyve afsted som en...
Som en rocketeer.
Lige præcis. Og hvad hedder det? Cliff, han finder ud af at tage den der på, og så bliver han sådan en lille superhelt for lokalsamfundet. Men samtidig så er gangsterne stadig efter ham. Det viser sig, at gangsterne arbejder for den super, super onde Neville Sinclair, spillet af Timothy Dalton.
Han er vildt fed.
En slet skjult reference til... Nu har jeg glemt, hvad han hedder.
Errol Flynn.
Tak. Som jo var under anklage for at være...
Nazi-kollaboratør
på et tidspunkt. Så han vil have fat i den her maskine her, han udvider til Hitler og hans drenge, og
så kan de komme i gang.
Han har hyret nogle lokale gangster med anført af Paul Sorvino til at prøve at få fat i det
her. Ej, sjovt.
Og samtidig så prøver Howard Hughes, der har designet den, og i øvrigt bliver spillet af Terry O'Quinn fra Lost.
Gud ja, det er rigtigt.
Han prøver at få fat i få maskinen tilbage, så den bliver på amerikanske hænder og bla 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 og sådan noget. Mens så render Cliff rundt og tester det der apparat af og flyver rundt på nattehimlen uden at have nogen idé om, hvad han er ved at rode sig ud i.
Uh-oh.
Er det ikke nok?
Det er nok. Jeg skal lige nævne chicken også.
Oh ja, lad os lige nævne chicken. For hans kæreste, der er lidt opgivende over for ham efterhånden, Jenny Blake, bliver så spillet af Jennifer Connelly. Lige fra den der periode, hvor hun, før hun blev filmstjerne, hvor hun stadig havde babyfættet i kinderne.
Ja.
Og helt kolonormt absurd store bryster, som hun viste hele tiden, fordi at det var det eneste folk ville have hende til.
Det var, er hun nøgen inden?
Nej, men hun
har meget stramt tøj på.
Da man fandt ud af, at hun kunne spille, så var det pludselig mere interessant det, og det, hun er virkelig dygtig i sin senere film. Men dengang, der kunne hun altså ikke få roller som andet end en tøs, der skulle være meget nedringet. Og det var det. Der er en fed stemning over den her film. Det er som at se sådan nogle gamle, sådan de der gamle Superman tegnefilm eller sådan noget, ikke? Der er sådan den der 30'er stemning er bare rigtig lækker. Musikken er der, designet er der og sådan noget. Den her raketpack de bygger og sådan noget, har sådan en rigtig old school feel til det og sådan noget. Det er en super fed film. Du har set den, ikke?
Jeg sagde jo lige før, jeg har set den i biffen.
Det sagde du også, ja. Sorry, jeg var lige bagefter der.
Ja, det er om.
Og den har sådan, det minder mig lidt om Roger Rabbit på nogle steder. Kan du følge mig i det?
Ja,
den
absolut.
Har noget af det der 30'er stemning. Ja,
jeg synes virkelig, den får skarp 30'er stemning. Meget, 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 meget flot.
Ja, vi får lidt verdensstemning etableret via de her newsreels. Og vi har det der musikken igen. Og så har vi det der schoolball comedy, der er sådan lidt blandet ind i det. Og sådan noget. Den er sådan lidt en fætter. En langt væk fætter til hvem snakker Roger Rabbit.
Ja. Og hvem snører Roger Rabbit?
Ja, yeah, som jo hedder så smukt på dansk.
Yeah.
Who framed Roger Rabbit?
Jepper.
Og grunden til, at jeg tog fat i den her, det er, at jeg synes, den kan noget, som jeg ikke skal udtale mig om Iron Man kan. Det får vi snakke om næste uge. Men den fanger lige præcis den der drengerøvs, jeg kan flyve, stemning.
Ja.
Altså, de scener, hvor han tøms rundt i det her raketsuit, og som han overhovedet ikke kan styre til at starte med. Og det er jo selvfølgelig lavet via high-tech effekter på det tidspunkt, som en lille mand, der bliver bevæget et billede af gangen.
Han er ikke
ja, det er stop-motion effekter. Det er virkelig lækkert lavet. Og det er bare, det ser så lækkert ud, de der flyvescener.
Det var stop-motion.
Jo, og der er sådan en tekstur i dem, som man ikke finder i computeren med at finde, fordi hvert billede skal virkelig, der skal virkelig arbejdes for sagen, når man laver det.
Der har været noget, selvom det så var en lille dukke, så har der været noget fysisk.
Der har været noget, ja, men også det der, men om der er for eksempel sådan et simpelt skud, som hvor han lander, han flyver op, og så lander han på et fly, fordi et sådan et gammeldags biplane der med to vinger der, ikke, hvor han skal redde piloten og sådan noget, ikke? Og bare den bevægelse, han har, når han sådan kommer op og lander og griber fat i vingen, og det er selvfølgelig animeret med sådan en lille figur der, ikke? Der er bare sådan noget andet over den bevægelse, som de ikke kan genskabe i computereffekter. Det er sjovt.
Ja.
Men det kan de bare, ikke?
Nej. Men stop motion har stadigvæk også haft meget længere tid til at blive perfektioneret end
Jamen, det er en lille figur, der bevæger sig. Det burde ikke virke. Det gør det. Så vi lige kort nævne, så er, Timothy Dalton med, som det der super slæske.
Ja, han er en led.
Ja, han er jo gang med at lave sådan en Robin Hood-agtig ting.
Ja, det er meget tydeligt, ja. Hvem han er.
Og han er simpelthen så klam. Det er så fantastisk.
Ja, han er virkelig en slæsk.
Og han springer bare ud i det. Altså, han er virkelig på. Han er sådan yberklam, og da man så får afsløret, at han er nazist. Okay, jeg afslører lidt noget her, men det skal der vel ikke noget ved, altså, come on, det skal ikke op at lade det hele, så er bare, altså, man hader ham bare så meget,
han er led, satan,
og så hele slutningen af filmen, den foregår jo ombord på sådan et luftskib, kan du huske det?
Ja, sådan zeppeliner
der, hvor der selvfølgelig går ild i det hele, og alt sådan noget der, og det er bare så eminent flot, den her brændende zeppeliner, der sejler hen over himlen, og crasher ind i Hollywood-skiltet og sådan noget, altså, jeg er fuldstændig solgt. Jeg sidder bare fuldstændig på, når det er sådan noget, når sådan old school effekt der kommer på.
Ja.
Har du på samme måde? Det har
ja,
du ikke.
Jeg elsker den. Jeg vil bare ønske, at der var en ordentlig udgave.
Dennis, det leder mig op til min næste problem med den her.
Og eneste det er, problem med den.
Eneste problem, undskyld. Der er intet på. Okay? Det er Touchstone Home Video, og der er nothing, nada, zip på. Okay? Og den er imod ikke fra 91, ikke?
Ja, der må have været lavet noget dengang om, hvordan de lavede den.
Jeg kan huske artiklen i Cinefix dengang om filmen. Det var
guld.
Ja, guld værd. Men nej, det gør de simpelthen ikke. Og det irriterer mig. Men okay, hvis de kan tage de Child's Play og fra den 13. eller 15. og 20. års jubilæumsudgave, så må de altså også snart kunne tage fat i den her.
Ja, det er jo for sent til 15, så det er 20 års.
Kan man ikke lave sådan 18,5 års jubilæum?
Det kunne man vel. Ellers er det 20 år i år 2012 om 4 år.
Damn it. Alright.
Gud, 20 år.
Ja, er det ikke insane?
Holy
moly. Slog det dig lige der?
Ja, det slog mig lige.
Nice. Og jeg kan varmt anbefale Rocketeer. Det er et fedt eventyr. Romantisk. Den er ikke sådan, altså, Det er jo en familiefilm, der er ikke noget farligt inde på den måde. Men den har den der drengerøvstemning, der bare er fantastisk. Simpelthen, varm anbefaling fra min side af, Rocketeer.
Hello!
Oh, man, you scared me, kid. Ah, oh, nearly soiled myself.
What's your name?
Ralph. Wreck-It Ralph.
You're not from here, are you?
No, well, yeah. I mean, not from right in this area. I'm just doing some work here.
What kind of work?
There's some routine candy tree trimming. You probably want to stand back. In fact, this whole area is technically closed while we're trimming.
Who's we?
Candy tree department.
Where is everybody else?
Oh, it's just me today.
So you just meant like the royal we?
Yep, that's right.
Hey, are you a hobo?
Start i stedet for at fortælle, hvad det er, vi skal snakke om nu.
Vi skal snakke om The Living Daylights fra 1987, som jo er den allerførsteste film med Timothy Dalton i hovedrollen som Bond.
Ja. Skal vi være enige om at bare erkende, at vi faktisk har taget fat i begge Daltons film i dag?
Ja, det er en mini Bond tema med de to Dalton.
Og skal vi være enige om at rent faktisk tease og sige, at vi snakker om den mest hadede Bond næste gang?
Ja.
Fordi vi kaldte ham her den næstmest hadede Bond. Det må han være, ikke?
Jo.
Altså, hvorfor han er det, det kan vi komme tilbage til om lidt. Men lad os starte med at fortælle, hvad The Living Daylight handler om.
The Living Daylight handler om, at Bond bliver bedt om at hjælpe med at få en afhopper fra KGB, altså det er jo før muren faldt, for at få hjælpe til med at få en afhopper sikkert ud af et land. Jeg kan ikke huske, om det er Østrig eller sådan noget.
Ja, vi er sådan i et eller andet halvår, ja.
Så det er sådan en opera. Og han ser så, at der er en ung pige, der sidder og skal til at snipe ham her, KGB-manden.
Snige, myrde ham?
Ja, godt.
Der løb en oversættelse.
Det går. Tak for det. Og han vælger så, i stedet for at skyde hende direkte og slå hende ihjel, så skyder han ind i riflen. For han har en fornemmelse af,
der er et eller andet om hende, der er forkert.
Ja, hun er for ung og for sød og sådan. Der er et eller andet. Hun,
han har ikke været der endnu. Han har ikke tabt der er, så han bliver nødt til at vente med at skyde hende.
Ja, præcis. Og
hey, var det ikke straight up?
Jo, det var meget straight up. Og det var meget lige op.
Ja.
Og
gud.
Og det viser sig så selvfølgelig, at der er nogen, der gerne vil have fingre i ham her, KGB.
Som hedder Koskov.
Ja, og som faktisk er general i KGB.
Ja.
Og han bliver meget hurtigt kidnappet, og Bond må sætte efter og få ham få fingrene i ham igen.
Med hjælp fra Kara, som er hende pigen, der prøvede at skyde ham.
Ja, Kara Milovi.
Ja.
Og der er selvfølgelig noget...
Der er noget fordækt. Ja.
Og der er noget med noget, skal vi ikke bare sige, der er også noget med noget våbenhandel og sådan noget.
Vi kommer ind på det senere, tror jeg. Ja.
Alright.
Okay, så det her, det var kan man ikke sige, det var lidt deres første forsøg på at rebooten?
Jo, det er det, som jeg...
Fordi der var ikke rigtig gjort noget forsøg på at reboot mellem Sean Connery og Roger Moore. Det var mere sådan, nu skal vi have en ny skuespiller. Vi hører egentlig ikke at ændre noget, vi skal bare have en ny skuespiller ind. Ikke?
Og de ændrede det jo så forstået på den måde, det blev mere og mere fjollet.
Ja, men det var ikke sådan... Det var ikke
løbende proces.
Nej, ikke også. Det var ikke sådan en bevidst valg til, nu skal vi lave noget, der er mere fjollet.
Og så til sidst, så var det jo nærmest klovnerier.
Ja.
Altså,
vi hader Roger Moore.
Ja, og det sjove er, hvis jeg lige hurtigt må skyde ind her, at der var en af de her dokumentarprogrammer på de her, Bond-film, som jo er de der Ultimate Editions, hvor der var sådan en række klip fra Roger Moore, blandt andet fra Octopussy, hvor han ligger i en plastikkrokodille, og kan kigge ud af munden, åbner lukken med sådan nogle pinde. Og det er bare sådan noget, hvad laver I?
Nej.
Det er rent... joke.
Hvad var det, du sagde, den der med diamanten?
Ja,
der?
Hvor han sidder og kysser hende, og så kysser han hende i navlen, hvor hun har en fake diamant, og så bliver han slået, som kommer til at sluge den, og så skal han ud og få den ud, og sådan noget. Ej, helt ærligt. Og jeg vil nemlig våge at påstå, at det var faktisk nærmest et Daniel Craig-agtigt reboot. Altså, nu skulle Bond være brutal, han skulle være en rigtig agent, og selvfølgelig skulle han charme pigerne og sådan noget, men... hver anden replik, han sagde, skulle ikke længere være en joke.
De er jo også fat i Dalton, som var mere seriøst minded, alt andet lige. Og som de havde haft fat i før, han var bare for ung, ikke også? Var det ikke noget med det?
Jo.
De havde været interesseret i ham før. Men nu har han sådan vokset ind i en god karakter, og okay,
ja.
Og nu skulle Bond være seriøs. Nu skulle vi væk fra Roger Moore, falde på halen, halløjsaget, og nu skulle han have noget edge igen.
Ja.
Og han så det?
Det synes jeg.
Ja.
Jeg synes, altså han lavede jo to, og vi kommer ind på den anden, så
Ja, lige om lidt.
Living Daylights er fra 87, ikke?
Ja. Så nu vil jeg bare lige holde mig til den her. Jeg synes alt fra altså production value i filmen, måden den er skudt på, altså skuespillerne, musikken, altså Bond-karakteren, manuset, alting er virkelig, virkelig, virkelig godt skruet sammen.
Og det er sjovt, fordi de har ikke byttet så meget ud bag kameraet. Altså samme instruktør og samme, nogle af de samme folk, ellers forfattere og sådan noget. Så det har været sådan en... De har ikke rebootet ved at skifte alt ud, vel? Nej. De har simpelthen bare sagt, okay, nu skal vi prøve noget nyt.
Ja, og jeg vil sige, det de også har gjort, det er, at de har prøvet at komme meget tættere på Ian Flemings version af Bond. Altså bøgernes Bond.
Har du nogen anelse om, hvornår Ian Fleming døde?
Nej, det ved jeg faktisk, aner jeg faktisk ikke.
Fordi det kunne være interessant at se, hvor meget af Roger Moore...
han har noget at se, og ellers har han i hvert fald vendt sig i sin grav, hvis han var død inden da.
Damn.
Men det er helt klart et tydeligt forsøg. Ved du, hvad der også er noget andet, som er interessant ved både den her og den følgende? Det er, at det er langt mere realistiske plots. Ja. Altså det her, det er en KGB-afhopper, og det er våbenhandel. Og vi kommer så ind på, hvad License to Kill er om, lige om lidt. Men det er ikke... Mediemogul vil starte 3. verdenskrig for at sælge aviser, ja. Eller vil overtage verdensherredømmet, altså som der har været meget tendens til. Det har altid været sådan, I want to rule the world, ja. Det handler ikke om det her. Det er hardcore criminals for sure.
Som bare vil have penge.
Som bare vil have penge ja. Det, der er ikke det der verdensherredømme ting.
Og netop også det du siger, men foregår i en virkelig verden. Det har også indflydelse på, at for eksempel alle hans gadgets og alt det der er tonet meget ned i de her film,
ja.
Der er lidt stof her og der og sådan noget, ikke? Og der er lidt skæg og ballade her og der, men det er meget meget low key i forhold til de andre film,
ja.
Man kan tage ham mere alvorligt. Man tror på, at han rent faktisk er hemmelig agent og ikke playboy, der har fået en filmrolle, ikke? Altså.
Og ved du hvad, jeg synes stuntsene er virkelig gode. Nu er åbningsstuntet. Og første gang man ser Bond, skal vi ikke afsløre for meget, men det er virkelig fedt.
Lad os bare snakke om hele introsekvensen der. Det er den, hvor de laver det her, det kan vi godt snakke om.
Ja.
The fake attack på en radarstation, eller de skal indtage en radarstation, ikke?
Ja.
Eller sådan noget, for at teste, om den er klar til forsvar eller sådan noget.
Ja.
Det der. Og så render de rundt og skyder med paintballs.
Ja.
Fordi, og det går et stykke tid, der er en mand, der sniger sig op på en af vores agenter der, og så rækker han pistolen mod ham, skyder, slam, og det første, når kuglen rammer, det er en stor rød klat, og det går op for en, ja. at det er en paintball, og det er ikke virkelig det her, fordi ja. det har man selvfølgelig vidst, men alligevel, at se den der paintball, det er meget sjovt. En ja. Sjov moment, så får man lige lov til at grine af det, og det næste, der sker, det er så, at der rent faktisk kommer en gut og skyder en af de her folk,
ja,
med en rigtig pistol.
Med en rigtig pistol.
Og det der twist der, jeg er sådan på for stejl, og siger, wow, det er interessant det her, det, ja. Det er spændende, jeg er på.
Og så kommer der en virkelig fed bil. Sekvenser,
ja.
Som er fedt skruet sammen,
ja.
Altså. Og det er også igen det der med, det er ikke overnaturlige stunts. Altså det er ikke sådan noget, jeg kan flyve på ski og altså sådan noget vanvittigt.
Nej.
At der er gadgets lidt i Living Daylight. Jeg vil sige, der stort set ikke optræder nogen i License to Kill, udover når de skal demonstreres. Men han bruger dem ikke rigtig. Nej. Som sådan. Der er lidt her, men det er stadigvæk...
Det er meget lidt.
Ja, og det passer ind i historien.
Ja, eller det er sådan noget med, når nu har jeg nogle gadgets i min bil, fordi selvfølgelig er bilen veludstyret, og det giver mere mening, og altså ja. Sådan, okay.
Og det er Aston Martin, skal vi sige, han kører i den her. Den er så lækker. Jeg aner ikke noget om biler, men den ser lækker
ud. Den ser lækker ud, ja. Helt fint. jeg vil lige sige noget, du skulle til at sige. Dammit.
Noget med gadgets nu. Bilen.
Nej, nemmer mig.
Okay. Noget andet, der er interessant ved den her, er, at det er John Barrys sidste Bond. Det er den sidste Bond, som John Barry lavede musik til.
Hvem lavede musik til den næste?
Det kommer vi jo til. Skal jeg afsløre det allerede?
Jeg vil bare lige sige det.
Michael Kamen.
Ah, okay.
Og han er jo... Det var meget interessant score, faktisk, License to Kill.
Nå, det kommer vi tilbage til.
Okay, det vender vi tilbage til.
Men det er meget sjovt. Du kan huske, hvad jeg vil sige.
Okay.
Du nævnte selv plottene i nogle af de nye film. De sådan bliver meget fantastiske. Nogle af de ting, han skal, er meget fantastiske. Og det er selvfølgelig også med hjælp af computereffekter, kan de pludselig gøre en hel masse i de nye film. Men her i de gamle film, der er næsten ingen effekter i.
Nej.
Det er, som du selv siger, det er rigtig stunts. Det er skudt rigtigt. Okay, det er selvfølgelig ikke Bond, der sidder i bilen. Det er en stuntman. Men alt andet er rigtigt.
Damn, de har udsat okay. deres stuntman for nogle
vanvittige. De kan ikke male ting ud med computereffekter og rigge og sådan noget. Det kan de ikke gøre. De bliver nødt til at gøre det real for real.
Ja.
Og nogle af de der, og så får man meget mere respekt for det. Altså.
Ja.
Plus det hjælper til at sælge hans kredibilitet, ikke? Altså man kan se, at han bliver rodet i alt det, så hvad ved, okay, det er en stuntman, det er ikke ham, og sådan. Men at det sælger Bonds image meget bedre, end han er hardcore, ikke?
Ja, og det jeg vil sige, altså de udsætter deres stuntmen for nogle ting i de to, lige præcis de to Bonds her, som jeg aldrig troede, man ville udsætte stuntmen for, hvor jeg bare tænker, okay, det der, det er vanvittigt farligt.
Der er nogle ret sindssyge ting, ja.
Hvad er det, I har gang i, helt ærligt, prøv lige at passe lidt på de mennesker. Ja, prøv lige at passe de mennesker, der arbejder for jer, altså. Ej, jeg synes, det er virkelig godt.
Der er nogle små ting i den, som generer mig en lille bitte smule.
Okay, lad mig
for
høre.
For eksempel generer det mig, okay, det er sådan en del af plottet, men alligevel. For eksempel, når han der, de har hjulpet med at slippe ud, Koskov.
Ja.
Spillet af...
Ja, Jerome Crabbe, vil jeg sige, men jeg aner ikke, hvordan det er.
Nej, vi kan ikke finde ud af, hvordan det udtales på
hånden. Jerome Crabbe.
Exactly. Og så er der en mælkemand, der sniger sig ind på det der hemmelige fort, der hvor han bliver holdt. En mælkemand. Som ender med at springe ham ud af.
Det havde jeg slet ikke noget problem med.
Nej, han kommer ind, ikke? Og så bliver han bedt om at identificere sig selv. Og så siger han nærmest noget retning af, jeg er mælkemand. Og siger, nå okay, bare kom ind.
Men han kommer med mælkebilen og mælk.
Jamen, det er high security, og det er en af de vigtigste afhopper, de nogensinde har haft. Så tjekker man altså andet, end om mælkemanden har mælk i sin bil. Come on!
Jeg synes, det var vildt troværdigt.
Men det sjove ved det hele er, at sende en sms, mens jeg så den her film, fordi jeg blev så chokeret over det. Og du lagde ikke mærke til det. Men ham skuespilleren, der spiller mælkemanden, som viser sig at være en af de hjemme fremmede agenter, sådan noget, sovjetiske agenter, Andreas Vishnevsky.
Ja, det er godt navn, han har.
Det er ham, der spiller Tony i Die Hard. Det er ham, der spiller Carls bror, der får ho-ho-ho, når jeg har været machine gun
med. Er det rigtigt?
Det er ham. Og ja. jeg så bare, så sagde jeg, damn, jeg har set ham der før. Hvor er det nu, jeg har set ham?
Og så gik du ind og tjekkede det.
Nej, så kørte den rundt, og så... Det er Die Hard.
Hvor insane. Fordi der har han briller på og så videre.
Ja, det var derfor der gik lidt tid.
Ja.
Det er virkelig, virkelig sjovt. Jeg elsker det. Og specielt i den næste film, der var der også sådan, alle de der henchmen.
De var
sådan,
et eller andet
sted. Det er sådan, man har set i 80'er actionfilm, ja. Arnold Schwarzenegger film, whatever, alt sådan noget der.
Super godt.
Det er virkelig sjovt.
Jeg synes også, at vi bare skylder at nævne, at John Rhys Davies også har en rolle i, som en anden KGB-agent.
Ja, Joe John Baker med en anden rolle, end det, han spiller i GoldenEye.
Ja.
Det er meget sjovt.
Det er lidt bizarrt.
Og så er, hvad hedder det, Art Malik med.
Det er rigtigt, ja.
Som de fleste vil kende som en sindssyg terrorist i True Lies, som laver masser af britisk tv i øvrigt.
Ja.
Det er meget sjovt. Ved du, det kommer også til at gå lidt ind i den næste film, så lad os bare tage fat i nu. Jeg tror, de har gjort sig selv lidt, er skudt sig selv lidt i foden med den her Bond. Netop det, som du siger med, at han er blevet kold og kølig. Han er ikke one-liners mere. Der er faktisk ingen one-liners i den her, vel? Er der en?
Det tror jeg. I scared the living daylights out of her.
Ja, det er måske lige det. Men jeg spørger mig selv, det er mere et spørgsmål sådan ud i rummet, mere end det egentlig er sådan noget, jeg synes. Men er han blevet for hård? Er han blevet for kold? Er folk begyndt at blive sådan lidt afvisende over for ham, siger, men det er jo ikke den Bond, vi elsker.
Men det er det der, det er netop det, der er hele min pointe med at sige, at de forsøgte Daniel Craig reboot, men det er, at verden var ikke klar til kontrasten fra Roger Moore klovne Bond til benhård Timothy Dalton Bond var for stor.
Men tror du ikke også, de har gjort det, fordi de bruger lidt andre redskaber i Casino Royale? Nu ved vi så ikke, hvordan de fortsætter, men Bond er jo sådan en... Han er en rookie nærmest, og han bliver forelsket ret hurtigt, eller for i hvert fald, altså han charmerer virkelig hende der,
Vesper,
ja. Og Timothy Dalton Bonden får ikke lov til rigtigt at gøre de der ting. Vi får ikke lov til at se ham som den charmerende agent rigtigt.
Nej, ikke rigtig meget.
Og det er måske virkelig
det er meget sjovt, de spiller ikke særlig meget på Bond-babesene, ud over åbningssekvenserne, som stadig består af halvnøgne kvinder, der hopper rundt, ikke? Men ellers så spiller de ikke særlig meget på Bond-babene, altså.
Men kan jeg vide, om det var en fejl, simpelthen? At netop som du siger, både der kontrasten er stor, og så er det lidt svært at elske Bond i den her, ikke? Altså, det er lidt svært. Bortset fra, at han er cool som agent, så er det svært at holde med ham, ikke? Bare en lille smule.
Jeg ved det sgu ikke, om det er det.
Som også for sådan en gennemsnitlig biografgænger, ikke? Sådan.
Jo, men jeg synes bare, at den fungerer langt bedre som film, end mange, mange, mange af de andre Bonds gør.
End de fleste af...
Ja.
Altså, Jeg kan lige så godt med klart ud. Jeg bryder mig ikke om Sean Connery som James Bond. Jeg synes, han er en flødebolle. Altså.
Jeg synes, han er meget cool.
Jeg synes, Roger Moore er endnu værre.
Jeg synes, Roger Moore er forfærdelig, men jeg synes for eksempel, Goldfinger er en fed Bond.
Man, jeg synes virkelig, men det er også fordi den er så gammel, ikke? Den virkelig, der er virkelig ikke, næsten ikke noget i den, altså.
Nej, der er ikke, der er andet end ham, der kaster hatten. Det er ja. Sjovt.
Men nej.
Men det, du ved, det er mere kurioso ting, altså hvad hedder sådan, kuriositeter at se dem.
Det er jo overrasket over, at det ikke var et problem at gå, okay, 87 og 89 de her film fra, det var ikke et problem at gå tilbage til dem. De virkede ikke gammeldags.
Nej.
Når jeg sad så åben nu her.
Nej.
Netop fordi det er, men om der er ikke nogen visuelle effekter i næsten, så de bliver ikke bundet i deres tid. Det gør visuelle effekter meget, ikke? Fordi de,
ja, fordi de udvikler sig meget, hele tiden.
Og de der gadgets, igen, de er ikke så fremtrædende, så vi behøver ikke at blive imponeret, at han har en transportabel telefon på størrelse med et hus, vel? Fordi at der er ikke så meget af det der. Der er ikke
nej,
så meget
teknik. Nej, de bruger det ikke rigtig så meget, nej.
Så jeg synes, det var virkelig, virkelig fantastisk gensyn. Jeg havde set Living Daylights før.
Ja.
Men jeg har aldrig set License to Kill.
Skal vi gå til den?
Lad os gå til den.
License to Kill 89.
89.
Stadigvæk John Glenn som instruktør.
Skal vi lige få det på plads lidt med ham? Han lavede 5 Bond-film.
Hvad lavede han ud over de her 2?
For Your Eyes Only, Octopussy, A View to a Kill. I henholdsvis 81, 83, 85. Og så lavede han de her 2.
Okay, det er virkelig.
Og så har han lavet Aces, Iron Eagle 3. Og Christopher Columbus, The Discovery fra 92. Det er den anden Columbus-film.
Eww. Oh my god. Så det her, det tog sådan hits i en række af misses.
Ja, det må man nok erkende.
Okay. Jamen, License to Kill er jo den, der handler om drugs. Det synes jeg er ret. Det er den Bond, der handler om simpelthen om drug dealers og kolumbianske.
Jeg vil sige, det var den, der handlede om, at han skal have hævn.
Det skal han også.
Jamen, det er det, der gør mere indtryk på mig.
Ja, det er rigtig nok. Men jeg synes bare, det igen, det er interessant, at det er så noget så jordnært på en eller anden måde, og virkelig som stoffer.
Det er latino.
Ja.
Var det, jeg vil sige.
Ja, ja.
En latino drug lord, som er uden for rækkevidde af det almindelige af regeringen.
Fordi han gemmer sig i det non-extradited
countries.
Ja. Og okay,
jeg kan huske, hvor det er, han gemmer sig, kan du det?
Er det ikke Colombia eller sådan noget?
Det går,
som i hvert fald ikke har særlig meget business med USA.
Anyway.
Men i hvert fald, det starter med, at de får fat i ham, druglorden.
Nej, ved du, at det starter med, Dennis? Fortæl, hvad det starter med.
Det starter med, at de skal til et bryllup.
Ja, det er så sjovt.
Og så midt i det, så får de at vide, at de kan få fat i, Franz Sanchez, som bliver spillet af Robert Darby, som er en forfærdelig ond drug lord.
Og så har vi lige linket her. Die Hard.
Ja.
Igen.
Ja.
Det
kunne jeg så godt huske.
Nej, men jeg mener, Die Hard.
Ja, ja.
Skurken er den ene, og den anden skurken. Ja, godt.
Så Bond,
når du siger Deep, hvem er det?
Så er det James Bond og hans meget, meget gode ven, Felix Leiter, som bliver spillet af David Hedison, som går ud og får... Altså, der er en lang jagt og bla bla bla, men de får fingrene i ham.
Han er ikke igen, men han er...
Han arbejder for...
Han er
advokat eller sådan noget.
Hvad? Nej, men han er andet bureau, ikke, end Bond.
Ja,
han er amerikansk. Han er amerikansk.
Ja, det er jo den åbner i USA.
Ja, han er amerikansk, det er det, han er.
Ja. Og der sker så det, at... Sanchez, han vil hjælpe af nogle andre korrupte mennesker selvfølgelig, undslipper, men i processen også lige for, gjort kål på en masse mennesker.
Du vil ikke rigtig sige noget.
Jeg vil ikke afsløre for meget, men Felix Leiter, Bonds gode ven, mister ben, og jeg ved ikke hvad, til et hajangreb af værste skuffe.
Det er ikke så godt.
Og så
Bond vil have hævn.
Ja, så Bond er ude på en hævnmission. Måske bliver vi nødt til at sige, at der ryger også en anden i svinget, som er rimelig vigtig.
Hvis jeg kan huske, hvem det var, så ja.
Ja, hans kone. Felix Leiters kone.
Nå, jeg troede, du refererede til, ja. Som du ikke ville sige. Ja, okay,
ja, det er det, jeg tænker. Ja. Det bliver
Felix
Leiters
kone ryger.
Så, og som Bond også var fond of i hvert fald.
Han kysser hende på munden.
Ja.
Men venligt.
Men på en venlig måde.
Ja.
Så nu vil han have hævn. Og ikke nok med det, han vil have så meget hævn. Så han trodser MI6's order.
Ja, for MI6 kan igen, de kan ikke nå, hvad hedder det, Sanchez der, når han er ude i...
Der, hvor de ikke må træde ind.
Ja, eller,
hvor
altså de, han er ude for deres
en diplomatisk krise.
Juridiske rækkevidde, hvad hedder sådan noget. Ja.
Ja, så de vil være en krise, fordi han repræsenterer jo Her Majesty's Government.
Secret Service, ja.
Ja, så han, så han går off.
Han siger F off til M.
Ja.
Og så stikker han af.
Og så får han faktisk revoked sin license to kill.
Yes. You don't have your license to kill anymore, Bond.
Det er vildt godt. Og jeg vil sige, det er ikke så lidt, den nye Casino Royale får for den her.
Den deler nogle ting, ja, men igen, er det så fordi, de har gået tilbage og taget elementer fra de oprindelige romaner? Er det simpelthen det, de har gjort?
Ja, det ved jeg så.
Fordi de tager jo netop, i hele filmserien her, tager de jo rask væk elementer fra forskellige romaner.
Ja, og blander
og det sammen. Og blander sammen på kryds og tværs. Så er det simpelthen fordi, de har samme inspirationskilde, eller er det bare sådan
tematisk? Jeg tror også, de har kigget lidt på den her og sagt, vi vil gerne være lidt hårdere. Det var Timothy Dalton Bonds. Der var selvfølgelig noget, der ikke... Der har været et eller andet, som har gjort, at de ikke har tiltaget publikum på den tid. Men jeg tror, som sagt, at det mere handler om, at verden ikke var klar. Fordi lad os bare få det på det rene. Jeg tror ikke, der er nogen anden Bond, i hvert fald ikke før Casino Royale, der er mere brutal end License to Kill. Jeg kan i hvert fald ikke komme på nogen. Og den er også den eneste, som i England fik en hårdere rating. Den fik 15 i stedet for PG.
Men det sjove ved det hele er, at Living Daylights og License to Kill har gået udmærket, altså.
Ja.
Det er ikke nogen fiaskoer på noget plan.
Nej, og der kom jo kæmpe hul, fordi at GoldenEye er 95, så det er 6 år.
Men så har de simpelthen sagt, nu lukker vi ned for det, og nu...
Må vi lige se, hvad der sker.
Nå, men anyway, fik du bragt historien til ende. Bond er på hævn, han skal have fat i Sanchez, og han er one-man show.
Ja.
Sort of.
Sort of.
Fordi undervejs løber han selvfølgelig en babe, der hjælper ham, som bliver spillet af Cary Lowell.
Ja.
Fra?
Et eller andet.
Law and Order.
Ja, Lord,
hun er en småkedelig assistant district attorney i Law and Order i 49 episode.
Men her er hun ganske...
Her er hun smoking hot.
Ja, og der er en anden babe også, som hjælper ham lidt. Talisa Soto.
Som vi kender fra...
Mortal Kombat! Hvor hun spiller sammen med, nu skal I se, Kari Hiroyuki Tagawa, som også spiller med i den her.
Sådan!
Det er totalt...
Åh, Six Degrees of Bond.
Det er super godt. Og jeg synes også, vi skylder at nævne, at som sagt, vi har nævnt Robert Darby. Men hvem spiller en af håndlangerne? Benicio Del Toro spiller Dario.
Yeah.
I en yderst slibrig bad guy-rolle.
Og vi har flere med. Vi har Anthony Serp med, som en af bad guys'ne også.
Ja.
Og så har vi, hvad hedder, Eric McGill, som folk vil kende fra Twin Peaks.
Ja.
Anthony Serp har vi jo tidligere dækket i Omega Man, hvor han spiller lederen af de der sindssyge zombier. Og han er også med i Matrix 2'eren og 3'eren.
Det er rigtigt.
Og så dukker vores gode gamle ven Q op.
Er det ikke fantastisk?
Og det bedste ved det hele er, at Q er med i felten.
Er det ikke fedt? Jeg sagde det lidt til dig inden.
Det er sådan det der med Money Penny ringer til Q og sådan noget, Q Branch please og sådan noget, ikke? Hun får at vide af M, at de absolut ikke må hjælpe Bond på nogen måde. Og så ringer hun til Q og siger til ham, hvor Bond er. Sådan så Q tager afsted og pakker sin kuffer med gadgets, og han har taget lidt ferie, og så går han ned og hjælper Bond. Det var... Man, det er så godt.
Det er virkelig
godt. Jeg sad og jublede, da jeg så det.
Er det ikke fedt?
Jo.
Og det er også sådan, det er nemlig humorelementer, men ikke på den platte måde.
Ja, lige præcis.
Det er ikke den søgt sådan platte humor. Det er sådan mere sådan, det fungerer for historien.
Ja. Og det er også det der med, når Q kommer og åbner sin gadget, og så siger han, får en gadget, og siger Bond der, fint nok, og nu tager jeg hjem. Og så går han. Og så kommer han tilbage til hotellet, altså.
Ja.
Og selvfølgelig er Q der endnu, og baben er der endnu, og jeg tror, han sender dem hjem 4 gange, eller sådan noget.
Ja, han ved med at sige, nu bliver simpelthen nødt til at smutte af helvedes til, fordi det bliver farligt.
Ja, og det, som du gerne siger, det er ikke slapstick, det er ikke falden på halen humor, det er bare sjovt, man sidder og smiler, og nyder
og sådan noget, man forstår, at han godt vil beskytte dem, og så videre. Ej, det ved du hvad, den her er virkelig, jeg tror, den er helt oppe i min top bonds. Jeg synes, det er dejligt at se en så brutal bond. Altså, folk, der bliver angrebet.
Han er pissed off.
Ja.
Han er virkelig sur.
Og jeg tænker også sådan, du ved, hvor onde ting der er. Altså, der er folk, der bliver nakket af hajer. Der er trykkammersekvenser. Der er, altså, hvor folk får det meget skidt. Og,
skidt meget hurtigt. Og så holder det helt op. Så siger vi ikke mere.
Og det er virkelig brutalt. Og den der grinder-maskine, som de vil smide folk
i. Ja, folk jo ikke grinder så alt muligt. Det er
virkelig brutalt. Det er virkelig...
Og slutjagten, uden at afsløre for meget, så er det sådan en jagt med tankbiler, som bare er helt ovenud fantastisk.
Ja, den er virkelig, virkelig fed. Og en af de fedeste sådan bad guy demises i en, i en Bond-film ever, synes jeg. Jeg synes virkelig, det er en fed måde, at Robert Davi han får lov at sige farvel og tak på. Altså.
Ja, fordi vi har ikke afsløret for meget, vi har afsløret, at Bond han vender. Ja. hvad hedder det? Det der er problemet med den her film, tror jeg, det er, at hvis Bond mistede noget af det, der gjorde ham til Bond i den forrige film, så her License to Kill er der næsten ikke noget af det, der gør ham til Bond. Netop fordi de har valgt den her historie, fordi han går off the grid, fordi han tager væk fra sit normale. Okay, Q er med igen, som vi siger. Men der er meget lidt Bond inde.
Ja, og det er en revenge film i
og jeg synes i virkeligheden, der burde være plads i sådan Bond franchise på så mange film til at han laver noget, der er lidt anderledes. Men folk er åbenbart gået helt selvsving over det.
Jeg vil gerne nu hvis vi sådan skal konstatere lidt, er det fortjent, at han er så forhat en Bond? God damn no, det er det ikke.
Altså jeg forstår godt, hvorfor, at netop som du siger, kontrasten er så stor til Roger Moore. Og Roger Moore-filmen er jo ikke gået dårligt. Folk må åbenbart have kunne lide dem.
Ja.
Folk har været idioter, ikke?
Jo, men det er, der har jo ikke været noget andet.
Film og sådan noget, ikke?
Der har ikke været noget andet, altså. det er rigtigt.
Hvad hedder det?
Men set i bagspejlet nu, hvis man holder alle Roger Moore's bonds op mod den her.
Hvis man havde haft lidt mere tiltro til ham, hvis man havde tænkt sig om, hvis man lige taget et skridt tilbage og sagt, hey, er vi ikke på vej i noget af det rigtige? Måske skal det tweakes lidt, måske skal vi hive få elementer tilbage, sådan, så bare lidt mere sjov, så lidt mere fyr babe, så lidt mere sådan det, vi kender Bond for. Så kunne han sagtens have lavet 5 film til, altså.
Ja, og nu slår du mig ned.
Hvorfor det?
Jeg synes, han er way better end Pierce Brosnan.
Nej, men jeg ved godt, du elsker ham. Jeg elsker bare Pierce Brosnan filmene, fordi de er så dumme, og fordi de er så underholdende.
Og jeg synes også, de er vildt underholdende, det er slet ikke det. Men
altså, der er ingen tvivl om, som secret agent, er jeg lige ved at køre Dalton bedre, end at køre Brosnan. Og jeg er også lige ved at sige, at jeg kører Dalton på nogle punkter lidt bedre, end at køre hvad hedder den nye Bond?
Craig.
Ja.
Daniel Craig.
På nogle punkter. På nogle punkter.
Ja. Altså, man kan sige, Daniel Craig har det med sig, at man tror virkelig på, at i en håndgemæng er han farlig, når man ser hans muskler.
Men han virker ret dum, for at sige det helt ærligt. Han virker sådan lidt uintelligent.
Ja.
Sådan blunt tool, ikke?
Ja.
Hvor Dalton har det der med, at han har både
cunning intelligence,
og så virker han som om, han har hovedet på det rigtige sted.
Ja. Og han har problemer i håndgemæng til gengæld nogle gange, jo, ikke?
Ja.
I de her film, altså når han kommer op og slår, så er det sådan lidt, der er et bar brawl i en af dem, som er helt fantastisk.
Hvor der er en, der går og kaster sig mod ham med en sådan spydfisk.
Ja, altså,
det er super cool. Det er ikke sådan et slapstick, det er bare sådan et lille element af det. Ikke? Det, er sådan, det er ikke det hele,
det
ender i folk, der får
spydfisk i nakken. Øl i bukserne igen. Åh, Gud. Øl i bukserne.
Åh, God. Men det vigtigste er det her. Bond er pissed, og jeg tror på det.
Ja.
Jeg køber det.
Ja.
Jeg forstår ham.
Ja, og de har bygget det
altså,
så meget op.
Altså, jeg forstår dårligt nogle af de her Pierce Brosnan-film med, du skal trykke på den knap og gå op til Island og
gøre et eller andet.
Hvad skulle jeg?
Og så skal du se
kan du huske det, når vi skal lave referatet af nogle andre?
Så er det bare sådan, og så er der lasers og noget med ski og sober derpå.
Og så har den sød slutning. Jeg elsker slutningen, men du skal ikke komme ind på det, hvad det er.
Nej.
Jeg synes bare, den er sød.
Ja, det er faktisk en af de få Bond-film, som slutter på sådan en virkelig uplifting.
Ja.
Det er godt. Jeg synes, det er vildt god. Jeg vil gerne sige, at de her to er helt klart blandt mine favoritter af Bonds. Jeg vil faktisk sige dem her, og så måske tease lidt den, vi skal snakke om i næste uge.
Ja.
Og Daniel Craig er måske nok mine favoritter.
Stadig Christmas in Turkey er det bedste.
Åh, Gud. Nå,
det tror lige, du har fået omvendt, hva'?
Nej.
Jeg ved
godt, du er vanvittig, David.
Jeg ved godt. Der er ikke noget at gøre. Alright. Jeg synes, at vi skal lade dem ligge nu. Og så skal vi lige kort fortælle, hvad der er for nogle DVD'er, du havde fat i. Fordi du nævnte lige, det var Ultimate Editions.
Ja, begge to er de engelske Ultimate Editions, som efter sigende skulle være uncut. Og jeg har tjekket op på, at
de er uncut i forhold til, hvad der har været noget med de engelske før eller noget
som har været justeret. Og det også i den, vi skal snakke om i næste uge, har der været noget. Og der er Ultimate Editions, der er ikke noget mere. Der er ikke noget med dyr, der har det hårdt eller noget som helst. Det hele er i orden.
Ja.
Og ekstra materialet er ikke så i orden.
Er det ikke?
Nej, det er det altså ikke. Det meste af det er gammel press kit materiale eller gamle tv-dokumentarer og sådan noget. Og det er sådan meget mystisk, du ved. Så ligger der på Living Daylight.
Nå ja, det der med, at der er ting, som handler om hele franchisen, ja, på hver skive.
Ja, ja. Så er der sådan en 25-års jubilæumsting med Roger Moore som vært, som er cheesy beyond all reason. Altså, den er vanvittigt cheesy.
Hvad med kommentarsporet? Har du hørt noget af det? De skulle være ret gode.
Altså, jeg har hørt på License to Kill, ja. Fordi jeg synes, det var intriguing, at Benicio del Toro har de fået.
Jeg synes, det var interessant.
Ja. Godt. Men de er optaget helt vildt irriterende. Alle er optaget separat. Og så er det sådan, nu skal vi høre lidt fra den her person. Så kommer de ind. Så skal vi høre lidt. Og det bliver så knastørt, fordi de ikke har nogen at spille off. Altså, de ikke sidder og snakker.
Du skal høre kommentarsporet til Goodfellas. Det er fandme godt, selvom de sidder i forskellige rum. Okay. Det er virkelig godt. Der har de bare taget the best bits, og så har de bare klippet det smukt sammen. Ja. Virkelig godt.
Det her, det var ikke særlig godt. Og instruktøren var honestly ikke særlig.
Nej, fair nok. De har gjort stort nummer af de her Ultimate Editions og bla bla bla. Og jeg er altså måske ikke så ultimate, når det kommer til det.
Altså, jeg vil sige, hvad hedder du?
Overførsel. Roger Moore kommentarsporene faktisk kunne være fede.
Jo, det kan godt passe. Han er ret sjov. Han er, om ikke andet, så er han jo en charmetrol, og har talegaverne i orden.
Fair nok, fint nok.
Men det, jeg vil give dem, det er, jeg synes, overførselerne er ret pæne. Og de er jo så uklippet. Nogle af de engelske har været klippet i gamle dage.
Vi skal lige samle en note på den næste film, vi skal snakke om, fordi at du får, jeg kan ikke huske, om du får, eller du har den nye udgave, og jeg har den gamle.
Ja.
Og der, så vidt jeg kan læse mig til, burde der være stort forskel.
Ja.
Så skal vi lige samle en.
Ja. Det bliver godt. Og så lige sige, at de koster ingenting. Allerede nu er de blevet totalt tilbudsvarer.
Man har også kunne købe hele kufferten med alle nogle af 20 Bond-film, tror jeg, der var den kommune.
Og den var jeg sådan lidt, I don't need
it. Man skal virkelig tænke sig om, fordi gider man at se det Roger Moore igen. Ja. Altså allerede, hvis du skærer prisen på dem væk, jamen, så kan det næsten bedre betale sig at købe dem alene.
Ja. Oh. Så man skal virkelig elske den der metalkuffert.
Ja, ellers kan man bare få den komplette.
Ja. Men det er ikke, det er simpelthen bare ikke godt nok. Alright.
Alright.
Det var det.
I am the wild blue yonder, the front line in a never-ending battle between good and not so good. Together with my stalwart sidekick Arthur and the magnanimous help of some other folks I know, we formed the yin to villainy's malevolent yang. Destiny has chosen us. Wicked men, you face the tick.
Dennis,
ja.
Vi nåede til aftens sidste film. Den får du lov til at tage, fordi at jeg har snakket så meget.
Godt. Det synes jeg er rigtigt. Nå, det er filmen Wreck, som jo er en spansk film. Og vi havde rimelig store forventninger til den, tror jeg, hvis roligt man kan sige. Vi så den sammen.
Skal vi fortælle om traileren?
Traileren er... Jeg ved ikke, om der er siden...
Som vi så for et år siden,
eller sådan noget. Og vi ved ikke, om der er kommet en anden rigtig trailer. Men den trailer, som vi har set, det er en biograf pre-screening af Wreck, hvor publikum er filmet med, hvad hedder det nu, med night vision kamera, og vitterligt ligner, at de er ved at lægge en dej i bukserne. Altså, de er paniske, grænsende til altså, det sådan helt
vanligt. Trailer er simpelthen kun skud af publikum, der skriger.
Som er virkelig bange, ikke? Ja. Altså, når man også bare det der virkelig sådan synker ned i sædet, og det er mænd, det er kvinder, det er store, brutale mænd, altså det er alle.
Ja, det er
sådan
virkelig,
virkelig bange, ikke? Og, hvad hedder det nu, så vi havde rimelig store forventninger. Og det er historien om et dokumentarhold, fra et tv-program, der hedder Mens I Sover, som ligesom følger folk, der laver sådan lidt mere specielle ting. Og de er ude på en brandstation, og...
Altså, når man siger dokumentarhold, så er det en reporter og en fotograf, ikke?
Ja,
der
er det er et lille hold. Ja,
lille bitte hold.
Det er sådan en videokamera, og så en lille reporter. Sød, ja. Lille reporterfugl.
Angela.
Ja, der står nemlig ingen navn her, skal jeg lige
sige. Okay, godt. Angela hedder hun.
Ja, og hun er der sammen med Paolo, hedder fotografen, så vidt jeg husker.
Det tror du ret i, det har glemt at skrive ned. Godt.
Og de skal simpelthen følge det her hold, og de går og snakker om, hvad laver man, og de håber, der kommer en udrykning, de kan komme med på. De bliver ligesom hægtet på to andre brandmænd, Nuno eller sådan noget, og et eller andet andet, som de skal følge. Og der går en alarm, det er godt nok ikke en brand, men det er en dame, der er blevet låst ind i sin lejlighed, for de at vide. Og de skal ligesom komme ud og...
beboeren hører skrig fra lejligheden.
Ja. Men allerførst får de bare at vide, det er en dame, de skal hjælpe ud af hendes egen lejlighed. Så de, hun, åh, så får de lov at komme med, og hun spørger sådan, du ved, kan vi ikke tænde for sirenen?
Og det er virkelig sådan i stil med det der Cops eller sådan noget, en stil der, ja. eller sådan noget, hvor man følger dem sådan.
Ja. Og det virker 100% troværdigt. Som værende.
Jeg kan godt lige at vide, om de rent faktisk har brugt nogle rigtige folk til nogle af de her scener, fordi det virker ikke som skuespillere.
Nej, det virker så troværdigt. Den måde, de også sådan, nogle gange kigger direkte ind i kameraet, sådan, oh, kommer jeg på tv nu? Ja. Altså sådan, du ved, den der sådan, maniske folk sådan, kan have for at komme på aftenhederne eller whatever.
Og, anyway, det kommer.
Det er meget troværdigt. Ja. De kommer hen til den her bygning, hvor der også holder en politibil udenfor, og kommer ligesom ind, og de bryder sig ind i den her lejlighed, ret voldsomt, hvor de finder en dame, som absolut ikke har det godt, og hun kaster sig faktisk med det samme ud i at bide en politibetjent.
Og ikke bare bide, hun bider et stykke af hans hals.
Ja, hun bider ham meget, meget voldsomt. Og de går sådan lidt amok, og der bliver selvfølgelig kaos og sådan noget, og de løber så ned, og da de så får at vide, bygningen er blevet spærret af, vi kan ikke komme ud. Og de går sådan lidt mere, selvfølgelig lidt mere i panik og begynder at løbe sådan lidt rundt. Og finder så ud af, at der er sådan nogle udenfor, der blænder af, så man kan ikke se med sådan noget plast. Og ligesom står på sådan en megafon og råber, der er en sikkerhedsfare, vi har isoleret jer, vær venlig at blive i bygningen, vi skal nok sende en...
Altså, virusudbrud, whatever, ja, et eller andet med sygdomsudbrud. Altså, vi kan ikke se udenfor, men vi går ud for, vi har fornemmelsen af, at de har pakket hele huset ind i plastik, ja, for at være helt sikker, ikke sådan?
Ja. Og de får så at vide, der kommer en embedslæge og ind og kigger på jer, og så må vi se, hvordan situationen er.
Ja, du skal tage blodprøver af alle, og, ja, og sikre sig af alle, og stille og roligt.
Og, det er ligesom der, historien tager sin fart. Er det ikke...
Skal vi sige, hvad det er? Det bliver vi næsten nødt til. Ved man det, når man ser den? Ved man det ikke, når man ser den?
Skal vi ikke...
Den er... Jo, lad os lige være at sige det.
Lad os bare sige, at... De er isoleret i den her bygning, og der er i hvert fald noget, som ikke er, som det burde være, ja, derinde.
Der er noget, der ikke er, som det burde være. Og meget, 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 meget forkert.
Ja, og jeg vil sige, at man skal skynde sig lidt at se den, fordi der er et amerikansk remake på vej.
Ja, som hedder Quarantine, og som, så ser traileren til den, så får man næsten alt at vide, hvad der sker i filmen her.
Ja, og det skal man lade være med. Ja. Man skal se den her film inden. Og den er instrueret af to instruktører, Jaume Balaguero, som
er en... Hvis du siger, hvad de hedder, så siger jeg, hvad de har lavet.
Jaume Balaguero.
Som har lavet en af Films to Keep You Awake.
Ja.
Han har lavet Fragile, Darkness og The Nameless.
The Nameless er et mesterværk.
Det siger du.
En perlende film. Og så den anden, han hedder Paco Plaza.
Som har lavet en anden af Films to Keep You Awake, The Christmas Tale. Og så har han lavet en film, der hedder The Werewolf... Manhunt, eller sådan noget i den stil, som også er ude på dansk, Roman Santa.
Roman Santa, er det ham, der har lavet den?
Det er ham, der har lavet den.
Okay, det er altså gode folk.
Ja. Hvorfor har de været to? Kan jeg vide, hvad deres arbejdsfordeling har været? De har ikke arbejdet sammen før.
Nej, men jeg ved ikke, om det er, at jeg tror måske, der er gået meget arbejde ind i at få det til at virke så dokumentaragtigt.
Det tror jeg måske... Kan jeg vide, om de har lavet... Nu, jeg spekulerer bare. Kan jeg vide, om man vil kunne udnytte situationen, at den ene instruerede kameraholdet, og den anden instruerede skuespilleren, så kameraholdet, det falske kamerahold, ikke vidste, hvad der foregik?
Ja.
Eller sådan noget.
Sådan noget kunne godt være. Fordi lad os bare komme ind på noget her. Da vi nåede cirka halvvejs igennem filmen, så var jeg sådan lidt...
Den har sådan relativt stille tempo.
Ja, den har nemlig meget roligt tempo. Og jeg var sådan lidt, okay... Det må da have været de største tøse drenge, vi så i den der trailer. Hvad fanden er det for noget? Jeg er da ikke bange overhovedet. Og så kort tid efter, jeg har sagt det der, klip til, at vi begge to skreg og var højst utilfredse med situationen. Den bliver så insane effing scary, den
og
her.
Og den har sådan noget, den bliver vildt scary. Og så tager den lige sådan det der med at trække vejret igen, lige falde lidt ned. Og så gør den, altså.
Ja, og den er... uhyggelig. Jeg synes, den er uhyggelig.
Og netop det der med benarbejde, de har lavet i starten med, at det virker realistisk, virker som rigtige personer.
Og vi kan lide karakteren.
Det virker ikke rigtigt som skuespiller. Ja, og vi kan sætte os ind i deres situation. Det er vildt frustrerende, de ikke kommer ud. Hvad fanden sker der?
Ja.
Det giver bare bonus i sidste ende, fordi det er så skævt. Til sidst, så du sad faktisk og sagde det, Dennis. Kan vi ikke slukke?
Sagde det?
Du sagde, kan vi ikke slukke? Jeg ved ikke, om du mente det, men du sagde det. Kan vi ikke slukke? Så sagde jeg, nej, kom nu, Dennis, vi er færdige. Du har sikkert ikke ment det, men forstå mig ret, vi var så langt ude. Altså det var 10 minutter til, at vi havde holdt i hånden, Dennis. Jeg siger det bare. Jeg er mand nok til at indrømme det. Jeg vil ikke sidde alene i mørket og se den film.
Nej, det var sådan, da vi kom ud, så var det sådan, okay, det er ikke særlig fedt, det er nat nu.
Nej,
Det var ellers sådan.
Og jeg lavede det der med at komme hjem og tænde alle lyset.
Ja. Prøv at den var scary. Den var scary.
Ja.
Og vi endda, altså, jeg er endda sådan, ved at våge at påstå, ret vant til at se gyser.
Ja. Men det er også det der med, at det er dokumentarhold. Ja. Så vi, der er ikke musik.
Nej, der er intet, der er sådan,
der er nogle af de der scary der moments, hvor man i nogle film siger, okay, nu skal I bare høre, nu skal I virkelig se det her scary moment, vi har lavet.
Så lad mig lægge den her stryger, der siger.
Ja, ikke bare det, men også kameraet lined op, så man kan se, der kommer noget i en billede lige her om lidt, fordi der altså går plads til det, ikke? Her er det ikke vel, det er bare sådan kaotisk farligt.
Jeg får gåsehud, når jeg tænker på nogle af de sidste øjeblikke.
Ja.
Den film er, prøv at den er virkelig god. Den er virkelig godt skruet sammen. Den er så god.
Og det, den er lidt i kategori med Cloverfield, på den der måde med, at man, at jeg synes virkelig, de har formået at udnytte det der dokumentarfeel, det der YouTube-generation, ja. Alt det der, som jeg snakker
men som om. Du faktisk sagde, da vi så den undervejs, du tror langt mere på den her, end du gør på Cloverfield.
Ja, jeg er hele tiden bevidst om, at Cloverfield manipulerer mig, også fordi det er, der render en kæmpe computergenereret monster rundt, det hjælper lidt, men de er så pæne, og alle de her folk, og den er så smuk i sit kaotiske momenter, at den er fanget så perfekt, Cloverfield nogle steder, den er næsten lidt for perfekt i sit kaos. Det er stadig kaotisk, men kaoset er så planlagt på en eller anden måde, hvis du forstår, hvad jeg mener.
Ja, men helt enig.
Formulerer mig rigtigt. Hvor at i Rick her, der har jeg meget mere fornemmelsen af, at de bare er blevet ladt loose. Der er ingen, der har anet, hvad der foregik. Og jeg læste faktisk på nettet, at en af de scener, hvor man får største chok, hvor der er en, der har en lille ulykke, der var der ingen, der vidste, hvad der skete.
Okay, du skal fortælle mig bagefter, hvad det er for en scene.
Okay, skal vi ikke bare sige, der er noget, der daler ned?
Det er godt. Så ved jeg godt, hvad det er.
Så har jeg ikke sagt for meget.
Nej, så har du ikke sagt for meget, men jeg er med. Ja.
Jeg kunne godt forestille mig netop, at man havde den her fornemmelse af, fordi hvis du har gjort det rigtigt, så har du sat lys til scenen. Altså, det vil sige, du har ikke kamerastativ og sådan noget, fordi kameraet skal pege, lysstativer, for kameraet skal pege rundt, så du kan ikke fange noget lysstativ. Det vil sige, der er formentlig sat lys til kulissen, og de har optaget det rigtige sted. De har ikke bygget noget, jeg læste op på. Så de har sat lyset. Så hvis du går ind, og bortset fra, at der er mere lys, end der normalt vil være på en film, et rigtigt sted, formodentlig, så kan du ikke se, at det er en filmoptagelse. Og hvis de kun har den ene kameramand og hende reporteren, og der ikke er noget folk, der går bagved, der måske nogle lydfolk eller sådan noget, det ved jeg ikke, hvordan de har optaget det. Men hvis det er gjort ordentligt, så kunne man nærmest give skuespilleren fornemmelse af, at det foregår i virkeligheden, og de ikke ved noget om det. Altså, ved at give dem så lidt information som muligt, ikke?
Ja.
Kan jeg vide, om de har gjort det?
Det ved jeg ikke, men det kunne man... Altså, det var faktisk det, de gjorde på Blair Witch. Det var det der med, at de kun fik generelle instruktioner. Nu ved jeg godt, du ikke er sådan super begejstret for den. Men det var det med, om morgenen fik de mad... Og der fik de mindre og mindre mad, skal lige siges. Og de fik nogle instruktioner på, hvordan de sådan generelt skulle opføre sig i løbet af den her dag, og hvad de skulle gøre, hvis der var en, der skulle forlade gruppen og sådan noget. Ikke?
Ja.
Men det der for eksempel i Blair Witch, er der en scene, hvor der er børn, der banker, eller der er hænder, eller whatever det nu er, der banker på teltet, og man hører sådan nogle stemmer. Det vidste de ikke ville ske. Hvis jeg ligget ude i telt, selvom jeg vidste, jeg er med, og jeg leger og sådan noget, jeg var midt ude in the middle of...
Dennis, jeg er ikke bange for at sige, at jeg skubbede dig ud foran mig.
Jeg havde været virkelig, virkelig bange, fordi man ved, der befinder sig tosser i skovene, så jeg havde været virkelig, virkelig bange.
Det er også det der, selvom jeg vidste, at det var en filmoptagelse herpå, så vil jeg sige, er det her sådan en rigtig tosse?
Eller en fake
eller tosse? Eller en fake? man. Ej, jeg synes, Rick var en god oplevelse. Man skal selvfølgelig passe på ikke at skrue den alt for højt op, fordi hvis man sidder og bliver kritisk, og jeg har hørt nogen, der har set og sagt, det var jo ikke noget og sådan noget, ikke? Man skal lade den glide ind over sig.
Ja, vi havde ikke rigtig nogen andre forventninger andet, end vi håbede, den ville være uhyggelig. Ja. Ikke?
Bare læne sig tilbage og nyde det.
Ja.
Nyd at blive skræmt for hvid sand.
Ja, absolut.
What are you doing, creep? Who, me? No, I'm talking to other 50 creeps here. You know Gil Gonzalez?
Gil Gonzalez? No. No, I don't.
Don't know Gil. Well, you oughta. He's a friend of ours, and that's his car you get your butt parked on.
Det var så de film, vi havde valgt at snakke om i denne her omgang, eller rettere sagt, dem vi havde valgt at snakke igen om. Altså tage tilbage til arkiverne. Faktisk snakkede vi jo om det dengang.
Ja. Yeah.
Så vi har valgt at tage det, vi snakkede om dengang, og snakke om det igen. Eller ikke snakke om det igen, men tage snakken igen. Ja.
Ja. Yeah.
Hvad jeg lige sagde.
Faktisk så er det her en tidsmaskine.
En tidsmaskine.
Så bør man kan høre alt muligt gammelt dobbelt D.
Alright. Hvis man går ind på www.dk og klikker på arkiv og klikker på specials 88, så vil man også se links til, hvor man kan få de Blu-rays nu. Men man kan også se, hvad for en episode de stammer fra oprindeligt. Anmeldelserne, hvis det nu var, der var et eller andet, vi nævnte, som man ville sige, åh, det skal jeg lige høre lidt mere om, og sådan noget, så gå tilbage til den episode, så kan man også gøre det.
Yeah.
Ja. Jeg tror, det er det, Dennis.
Det er det.
Skal vi fortsætte vores sommerferie?
Det synes jeg. Jeg synes, vi har været gode.
Hvis ikke vi finder på mere sjov, så er vi tilbage i starten af august. Hvis vi finder på mere sjov, så skal vi nok sige det på Facebook, eller på Twitter, eller hvor vi nu er. Facebook.com/dd, Twitter.com/dd. Og hvis man vil høre, hvad det er, vi går og laver, og så vil Dennis gerne skrive en fuld rapport, hvis man sender en mail til david@dennis@gmail.com.
Det er så ikke helt rigtigt.
Hva?
Men send endelig en mail.
Det kan okay, også send endelig en mail, ja.
Det kan også godt være, at man går og tænker, hey, den her gamle klassiker har jeg ikke anmeldt. Nu er den kommet på Blu-ray. Var det ikke på tide, I tog fat i den? Det kunne man.
Man kan gøre hvad som helst.
Ja.
Og en anden omstændighed, så er mit navn David Bjerre.
Og mit navn er Dennis Rosenfeldt.
Vi er dobbelt D, vi ser ting og film, og samtidig holder vi også sommerferie.
Sådan.
Ja. Tak for i dag.
Tak for i dag.
Double D's Definitive DVD Podcast.
Jeg ringer angående noget rideferie i Spanien. Hvis du vil ringe på 45 27 15 eller på 50 51 40.